Ja tällä kertaa kajahtaa Suomen Microsoft-ekosysteemin syvistä pilvistä kumpua oikein todellista tietoturvanäkemystä. Keskustellaan vähän siitä, että mitä tietoturva nykyään oikeastaan on ja miten niitä tietoturvallisia järjestelmiä rakennetaan. Tämä on Ikkunan studio 118. Minä olen Jouni Heikkinen. Studiossa kanssani on Sekure Nahi. Moro!
Sekure!
Mitä ukko?
Ei mitään ihmeempiä. Mä oon 40. Tässä kuussa.
Oho, mä en ollenkaan tajunnut tällaista, onneksi olkoon.
No mä tajusin tämän tossa, kun sä laitoit jonkun LinkedIn, missä mä nyt en ole hirveästi sometellut, mutta varmaan fläkäsit, mutta sitten sulla oli joku kuva, kun oltiin toi, siinä oli Microsoftin Roope ja Microsoftin Lukas ja sitten teikäläinen ja meikäläinen ja joku siihen kommentoi siihen kuvaan, että kun toisessa päässä pöytää oli kaksi henkilöä, oli ruskea tukka ja toisessa päässä oli kaksi henkilöä, oli harmaa tukka ja mä en tiedä, Lukaksella saattaa olla niin kuin hopeanvärinen trenditukka ja mulla on sitten hopeanvärinen muutukka. Niin joku kommentoi, että hän tietää kumpaan päähän pöytää hän tulisi. Se oli aika hauska läppä, mutta ymmärsin siinä, että kyllä, silver foxing, very much.
Niin, joo, se semmoinen sopiva sävytys tulee sinullekin. Ja, mutta hei, hauskaa, että säkin alat lähestymään keski-ikää. Mahtavaa.
Kyllä.
Täällä on hyvä olla. Tervetuloa sinnekin.
Kiitos. Oltiin viikonloppuna kaverin kanssa Nuuksiossa ajamassa fatbikea, ei e-fatbikea, mutta Nuuksiot saa semmoisia vuokrattua, semmoisia ihan perus niin kuin kaurakolla meneviä ja joku ehkä 800 asteen ylämäki siinä oli, koska reisiä poltti ja pakaroita pakotti ja toi sitten kaksi semmoista rouvaa oli siinä lenkillä ja meni ohi siitä alaspäin, me tultiin ylöspäin ja sitten vaan kuuluvia vaimeina, kun ne olivat jo kaukana, että onhan sitä helppo moottorilla vedellä. Ja oisin kääntynyt ja sanonut niille, että ei kyllä nyt on kauramoottori käytössä. Mutta en pystynyt puhumaan.
Joo, joo. Ja hei, mun on pakko sanoa tälleen niin kuin itse kyllä sähkömoottoripyörällä ajavana, että mulla kyllä on se syke ihan tapissa sillä sähkölläkin. Että se sähkö vaikuttaa niin kuin sillä tavalla, että sitä runtaa niin kuin kovempaa. Sulla on enemmän velositeettia ja sä meet sellaisiin paikkoihin, mihin sä et ikinä niin kuin luomofillarilla menisi, mutta kyllä sä oot ihan yhtä lailla hapoilla sen kikkaan.
Mä uskon sen, mutta sä oot tommonen hurjapää idoli. Sulle ei tuu se fear factori sinne niin kuin glass ceiling. Ja mulla tulee, että se tuolla niin kuin fatbikella ilman sähköä, kun menin alamäkeen siellä niin kuin Nuuksi on niillä poluilla, niin jumalaisons, niin kuin ei ammattiajajana, niin se vaatii aika paljon bolssia ja treeniä, jos haluaa oikeasti jossain niin kuin vähänkään kivikossa ajaa, koska se pelottaa.
Ei, siis kyllä mua pelottaa, en mä sitä tarkoita. Mutta siis se, että se on jännä juttu, että näiden vuosien aikana, kun tässä on ajellut, niin kyllä sitä koko ajan oppii lisää. Ja vaikka mä oon ihan noobi ja sukka siinä hommassa, niin se on kumma homma, että miten sellaiset kivikot, josta muistaa, että ekoin lenkeillä oli aivan paniikista, ihan tosta voi ajaa. Ja nyt menee silleen, että no 15 vaan vauhtia, menee ihan heittämällä.
Ja varmaan ne lenkit on pidempi, että mä ajattelin joku 15 ja 20 välissä ja oli niin kuin ihan niin kuin jäpaleissa, mutta varmaan sitten sähköllä voi vetää vähän pidempäänkin rundia.
Mä vedin viime keväänä ajoin 73 kilometriä
putkeen. Se on vähän pidempi.
Semmoista ihan ja aika lailla umpiskutsia. Ja täytyy kyllä sanoa, että siinä kohtaa rupesi niin kuin tällaisen keski-ikäisen herrasmiehen kroppa rupesi olemaan aika lopussa. Eikä se ole edes paljon. No, kun nyt pyöräilyaiheisiin päästiin, niin pakko nostaa tässä hattua kollegalleni, joka juuri siis kävi ajamassa Ruska 2021 rundin, missä ne siis sedät lähtivät Helsingistä ajamaan pyörällä. Ja aika oli 8 vuorokautta ja ihan pikkasen päälle ja tykittivät siis Helsingistä Turkuun, Turusta tonne Ukkohallaan ja sieltä Nuorgamiin ja sieltä Muonioon 2200 kilometriä ja niinhän vaan pistivät menemään.
Kahdeksan dageni.
Kyllä siinä oli aika semmoinen, niin kuin kisan kärki pisteli 37 tuntia semmoisen 700 kilometriä ja se on aika kova. Se on 25 kilsaa tunnissa keskinopeus, jos et nuku yhtään. Jotkut on ihan eri tason pyöräilijöitä.
Nukkuminen overrated.
Se on erityisesti.
Mä oon välillä kova olen nukkumatta kyllä, että niin kuin halfway there.
No ei, toi on alku kieltämättä.
Se mikä tässä on makeeta, että tässä korona ehkä rupeaa jonkun verran hellittelemään ja mä näin jopa ihmisiä viikonloppuna, 12 ihmistä.
Se on aika kova.
Ja se oli tosi niin kuin sielua vapauttavaa ja avaavaa ja tuntui siltä, että elämällä on joku syy ja merkitys ja tälleen. Mutta että noin niin kuin tommoset pääsee vähän ajelemaan maastoon tai kokeilemaan jotain uutta, niin se oli varmasti niin kuin oma juttunsa avaamaan sielua. Eli hyvät kuuntelijat, tehkää jotain, mitä ette ole ennen tehnyt. Se tekee kutaa, vaikka tässä IT-maailmalla vaikuttaisittekin, niin käykää duunailla jotain muuta.
Ja toi ihan sama tematiikka itse asiassa. Se tulee aika mukavasti esiin myös tässä päivän episodissa, kun meidän vieraamme kertoo meille, että mikä on ideaali tiimi tietoturvan tekemiseen. Siinäkin oikeastaan niin kuin se se juttu, mikä mulle jäi kaikkein eniten tuosta keskustelusta ehkä mieleen, on se, että kaikkien pitäisi vähän laventaa niiden tätä näkemystä, niiden niin kuin sitä kenttää, missä kaikkialla toimii, koska vaan se monialaisuus tuo meitä semmoisiin ideaalitiimeihin.
Se, mikä tuossa on niin kuin hämärää, että joo, hän niin kuin avaa sitä, että mikä on niin kuin hänen näkemyksen mukaan ideaalitiimi, optimaalinen tiimi, kun tehdään jotain tietoturvallista. Mutta myöskin se, että musta kuulostaa siltä, että hän on käytännössä myös niin kuin saanut sitä 80-20 myös rakennettua.
Mm.
Aika kova.
Kyllä.
Mennään kuulee.
Mennään kuulee.
Tänään meillä on studiossa tietoturvan järkäle. Mies, joka on ollut niin kauan mukana, että Katakrinkin tekemisessä on ollut ensimmäisestä päivästä eteenpäin. Hän toimii verolla, hän on siso, hän näkee tietoturvan ja muut bisnestarpeet todella korkealta. Mikko Hakuli, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. On varmaan jännää olla täällä.
On, kyllä meitä jännittää Jounin kanssa aika paljon. Tässä ollaan pöydän toisella puolella ja live-tapaamisena, mikä on kyllä järin mukavaa.
Tämä on mun mielestä tosi mahtavaa, että tulit tänne. Kiitoksia siitä jo näin etukäteen, koska siis Ikkunastudiossa on puhuttu tietoturvasta useampia kertoja, mutta meillä on aika monesti ollut semmoinen ainakin semi-teknologia-fokusoitunut näkökulma. Me ollaan puhuttu hyvin sieltä ruohonjuuritasolta, että mitä se on, tai sitten me ollaan puhuttu Microsoftin tuotteista.
Applikaatioista.
Kyllä, ja nyt suhun me katsotaan silleen, että sä olet tämmöinen niin kuin, tietoturvan oraakkeli, jolta löytyy tämmöistä niin kuin korkean tason, vähintään 20 000 jalan korkeudelta katsottua yleisnäkemystä, niin se tulee olemaan meille kaikille kuulijoillekin ihan loistavaa. Ei paineita.
Joo, ei paineita. Kiitos tuosta. En mä tiedä. Mä oon tehnyt aika paljon uran aikana hommia. Mä oon ollut siellä ylläpitämässä ja tekemässä muutamia juttuja. Nykyään mä oon ihan puhas käsien heiluttaja. Että se, mitä mä harrastan omana aikana ja muuta vastaan, niin sillä ei ole tietoturvan tai muunkaan tekemisen kanssa mitään tekemistä. Mutta onhan maailma muuttunut 25 vuodessa. Ennen nyplättiin sitä tekniikkaa ja nykypäivänä puhutaan ehkä enemmän bisneksestä.
Eli parempaan suuntaan koke.
Joo. Mun mielestä tietoturva-alalla ne ihmiset, joilla on jonkunlainen tietoturvatitteli, sisotitteli tai tekkititteli, niin ne ajattelee nykyään jopa paljon enemmän bisnestä kuin sitä tietoturvaa, koska ne tajuaa, että niiden tehtävä on vaan mahdollistaa. Mutta sitten kun mennään keskusteluihin, niin kuitenkin ne niin kuin survotaan ne tietoturva-ihmiset. Jopa sisot joskus ne survotaan edelleen sinne, että hei, ratkaiskaa tämä tekniikalla, me ei haluta ottaa mihinkään muuhun kantaa. Ja se on aika huolestuttavaa.
Tämä on jännä, että mulla tulee heti, ja Joonilla varmaan tulee myös tämmöisiä, että tähän trendiin on helppo samaistua. 20 vuotta sitten, kun lähti kehittämään, niin kehittäjä pidettiin kyllä back-officella, että se oli niin kuin biilos. Joo. Sitten oli niin kuin projektipäällikkö ja määrittäjä ja muita, ja sitten siellä joku business hepo kertoi jotain, ja siinä oli niin kuin translatori messissä, että mitä lähdetään rakentamaan.
Joo, ja ihan sama analogia toimii. Ja itse olen niin kuin huomannut, että esimerkkinä 15-20 vuotta sitten Microsoftilla ei mennyt esimerkiksi tietoturvassa ihan täysin putkeen, mutta parhaat Microsoftin palvelin tietoturva-asiantuntijat tuli niistä palvelinosaajista, jotka opetti hakkeroimaan. Laitat ne hakkerointikurssille ja kerrot niitä, mitä ne uhat on. Niin kaverit tulee parin viikon päästä katsomaan, että hei, kattokaa, miten paljon mulla on muutettu näitä juttuja. Niin tietoturva-asiantuntija, niin se olisi ikinä voinut olla niin syvällinen Microsoftin palvelin asiantuntija, kun se kaveri oli jo kouluttautunut siihen. Itse kun se ajatteli vain eri näkökulmasta, niin hommat meni hito hyvin.
Just näin. Mikko, hei, sä kuvasit tässä, että maailma on muuttunut ja mennyt tietyllä tavalla parempaan suuntaan, jos tekki on lähempänä bisnestä. Mutta ehkä me lähdetään Jounin lempiaiheella positioinnilla. Se on tämmöinen meidän sisäinen läppä. Mitä on tietoturva? Mistä komponenteista, mistä asioista se sun mielestä nyt koostuu? Mikä siellä on tosi tärkeää tänä päivänä?
Tietoturva on oikein tekemistä. Se on ehkä vähän nyt filosofisesti ajateltu, mutta tekin puolelta on helppo lähestyä. Jos sä oot vaikka Linux-guru, niin todennäköisesti sun pitäisi tietää, miten asiat tehdään Linux-puolella. Jos sä oot Windows, Microsoft-kuru, sun pitäisi tietää, miten ne on niin kuin siellä puolella. Niin syleile sitä teknologiaa tai syleile sitä tekkistäkkiä tai bisnesaloitteen stäkkiä. En mä voi best-servisseröjä pilven tietoturvakontrolleista Azure-kaverille. Mä tunne sitä niin hyvin, sitä Azuren sitä aluetta, mutta pitäisi tehdä oikein. Ja sitten pitäisi tietää, mitä siihen asiaan liittyy. Meillä on yllättävän paljon bisnespuolella, viranomaispuolella, joka puolella ihmisiä, jotka ei tajua minkälaisia ulkoisia vaatimuksia asioihin on. Että sä voit tehdä tekniikkaa ennen kuin sä tiedät, mihin sä rakennat sen.
Minkä tyyppisistä ulkoisista vaatimuksista puhut?
No ihan vaan lakisääteistäkin vaatimuksista. Ja sitten se, että mitkä niinku kuuluu siihen omaan ympäristöön. Tietosuoja on hirveän hyvä esimerkki. Tietosuoja oli mun mielestä parasta, mitä tietoturvalla ikinä voi tapahtua, koska sen tietosuoja ja ihmisten yksilön tai firmojen tietojen perusteella niin ruvettiin ottamaan vakavissaan asioita eri tavalla, kun ehkä ihmiset tajusivat, että hei, tämä kohdistuu myös minun suojaamiseen. Todellisuudessa nykypäivänä aika iso osa oikein tekemisen asioista, kontrollivaatimuksista on ollut jo pitkän aikaa vaatimuksina, mutta niistä on ruvettu välittämään vasta sitten, kun tuli tietosuojakeskustelu.
Miten sä voit, ja mä en tiedä, onko tämä tangentti, miten sä voit tuommoisena kaiferina, joka katsoo niin kuin päältä siitä pitkän kokemuksen kautta, että näin nämä hommelit pitäisi toimia, ja viittasit tuohon, että ehkä vähän vähemmän pääset nykyään niin kuin Windows- tai Linux-purkin niin kuin poliisien vääntämisen tai muuhunkin, niin sulla on niitä asiantuntijoita, ja sitten saa luota, että nämä on niin kuin oikein tekijöitä. Ja sitten on näitä ulkoisia vaikutteita, lakijuttuja, bisnesvaatimuksia ja muuta. Ja jos pitäisi jotenkin selväksi tehdä oikein, niin pitäisi niin kuin tehdä oikeita asioita, pitäisi priorisoida niitä. Kaikkihan ei voi tehdä. Miten sä voit niin kuin nähdä siitä kasasta, että no mitkä täällä on ne jutut, mihin nyt pitäisi niin kuin keskittyä, jos kellään ei ole niin kuin, tai voi olla kokonaiskuvaa?
No se on itse asiassa se pelottavin puoli. Siinä vaiheessa, jos sä olet vastuussa jostakin niin isommasta kokonaisuudesta tai johto kysyy, että onko turvallista vai ei, niin mitä alemmalla olit, niin sen helpompi oli luottaa omaa intuitioon. Intuition perusteella teet 70% asioista ihan riittävän hyvin ja näin päin pois. Sitten on joku, joka katsoi sitä 30%. Sitten mitä korkeammalle sä nouset, niin kyllä mä luotan tällä hetkellä niin kuin kansainvälisiin standardeihin tai muihin vastaan. En mä käytä niitä minään täydellisen totuuden, mutta ne koko ajan niin kuin maadottaa sun omat ajatukset, sä et pelkästään mene sen intuition perusteella ja tartu niihin, mistä sä aina itse muistat parhaiten, vaan sä rupeat myös kysymään, että mites kun täällä on vielä nämä 10 tämmöistä isoa aluetta, mistä pitäisi huolehtia, onko nämä otettu huomioon tässä teidän suunnittelussa tai jossain muussa vastaavassa?
Hei, tämä on niin kuin, musta puhut niin kuin tosi merkityksellisiä asioita, ja sitten jos mä mietin sitä, että miten tämä mahdotetaan sinne ihan käytännön tekijän tasolle, niin sä sanot, että pitäisi tehdä oikein. Mutta koet sä tavallaan, että jos ihminen tulee alalle, sillä saattaa olla ihan hyvätkin tekniset skillsit, se saattaa olla ollut varsin tuottava tekijä esimerkiksi toimittajan sisällä jossain projekteissa, mutta sitten se siirtyy tekemään verohallinnolle ja sen pitäisi osata tehdä asioita tietoturvan ja tietosuojan kannalta oikein ja nähdä se koko sääntelykehikko, mikä esimerkiksi tuollaisen merkittävän julkishallinnon toimintaa ohjaa. Niin mikä on se lähde? Mistä tämän voi oppia? Onko olemassa jotain lähteitä? Jos mä nyt päätän, että tästä eteenpäin mä teen kaiken oikein niin, että Mikko Hakuli voi hyvin, niin miten hemmetissä mä pystyn siihen?
No siis kyllähän...
Anteeksi, oliko tämä nauhoitus päällä?
Kyllähän sitä siis perusteita voi oppia. Ongelma on myös siinä vaan, että tällaiset niin kuin regulaatiopuolen dokumentit, mainitsematta nyt mitään vanhoja tai olemassa olevia vahtipapereita tai periaatepäätöksiä tai lainsäädäntöä ja muuta vastaavia, nehän on vain niin kuin tahtotilan ilmauksia. Ei ne oikeasti sano, mitä se tekniikalla pitää tehdä. Eli pitää ymmärtää, mikä on se kontrollitavoite tai se kontrollivaatimus siellä takana. Ja ei sitä oikeasti, sä voit lukea ja jankata niitä tai jotakin auditointikriteeristöä, sä voit jankata sitä auditointikriteeristöä, mutta eihän se kerro sitä, miten sun pitää se tekniikassa toteuttaa. Mun mielestä liiketoiminta, tietoturva-ala, turva-ala yleensä, niin kaikilla meillä on yleensä se kommunikointikäppi. Me ei jutella riittävästi. Mä en tykkää yhtään sellaisesta vanha-aikaisesta systeemistä, missä ne koodaajat on siellä takanurkassa ja välissä on 40 astetta ja sitten juodaan kahvia ja sanotaan, että hei, tehkää meille hyvä juttu. No me tehdään teille hyvä juttu, vaan se pitää ottaa ne kehittäjät siihen pöytään ja se pitää se idea puhua, purkaa auki ja valmiiksi, sparrata koko ajan toisille. Mä opin joka päivä esimerkiksi nyt nykyisessä virkatyössä niin niiltä pilviasiantuntijoilta, että miten sen kontrollin tai sen asian voisi ehkä toteuttaa. Ja sitten mä joudun niin kuin haastamaan joka päivä itteni siinä, että no toteuttaako toi sen riittävän hyvin. Eli se pitää vaan saada porukka juttelemaan.
Onko niin kuin, jos sä mietit, sä viittasit tuossa siihen, että okei, että eihän näitä niin kuin best practicea ja blueprintteja, mihin Jouni viittasi, tämmöisiä ei niin kuin täydellisiä ole, letter of intenttejä löytyy. Ymmärtääkö niin kuin liiketoiminta tai business, onko ne tarpeeksi valveutuneita siihen, että okei, tähän ei olekaan niinku ratkaisu, että ei ole mitään hienoa organisaatioa, missä tulee niinku valmis paketti, vai onko niillä sellainen oletus, että hei, et nyt teet vaan silleen, että kyllähän tämä on varmaan ratkottu kaikissa firmoissa, että ei me niin spessuja ole, että tähän löytyy varmaan ratkaisu, kopioit sieltä vaan.
No ottaa huomioon meikäläisen pitkän historian tietoturva-alalla, enkä puhu pelkästään nykyistä virkatyöstä, mulla oli kunnia työskennellä suomalaisen ja ulkomaalaisen teollisuuden kanssa, jotka ratkaisivat ongelmia hyvinkin vaikeisiin tietoteknisiin järjestelyihin ja muihin vastaaviin. Ja kyllä siellä oli aina se ongelma, että se asiakkaasta oli itsestään selvää, että me laitetaan vaan tämä laki tähän mukaan ja kyllähän ne se sitten ratkaisee. Mutta siellä ei ollut koskaan sitä kaveria, joka lähtee tulkitsemaan, miten se homma menee.
Mm.
Ja se tulkinta oli yleensä sitä, että sun piti ymmärtää tietoturva-ihmisenä kauheasti siitä teknologiastäkistä, mitä ollaan tuomassa esille. Ja sit sun piti tietoturva-ihmisenä ymmärtää älyttömän paljon siitä bisneksestä, mikä on se todellinen juttu, millä se operatiivinen toiminta tai se bisnes pyörii. Ja siinä oli kyllä tunteiden tulkkina aina. Ja rehellisesti sanottuna, niin minä toivoisin bisnespuolen päättäjiltä uskallusta laskeutua välillä sinne niitä asioita linjailemaan ja niin kuin miettimään sitä hommaa. Että ei voi vaan sanoa, että toteuttakaa pojat lakia, koska sitä lakia ei ole koskaan kirjoitettu niin tarkaksi.
Mm.
Varsinkin tekniikkapuolella. Toi, niin kuin, nykyään kun pääsee työskentelemään Microsoftin pilvileikkikalujen kanssa, niin jo pelkästään niiden muutosnopeus on semmoinen, että puoli vuotta sitten tehty linjaus, tämä vaikuttaa hyvältä, niin pari ruksia tuli lisää ja selkeä ruvettiin taas miettimään, että onko tämä sittenkään oikea tapa tehdä tätä hommaa.
Mm.
Ja sitten sun pitäisi koko ajan pystyä keskustelemaan niin kuin johdon kanssa siitä ja teknologiavendorin kanssa, onko riski edelleen hallittava. Kun totuus on se, että eihän ole koskaan turvallisia nuo järjestelmät ole.
Mm.
Mä en nähnyt turvallista järjestelmää elämäni aikana.
Täydellistä niin. Joo. Miten toi niin kuin toimii esimerkiksi, jos mietitään vaikka verohallinnon projekteja, niin kuka teidän, tai minkä tyyppisessä roolissa oleva ihminen teidän organisaatiossa tulkitsee sitten käytännössä sitä, että no tässä projektissa, kun me rakennetaan tämmöinen tietosiilo pilveen, niin nämä tietoturvarakenteet me laitetaan siihen ympärille, jotta me täytetään kaikki vaatimukset. Kenellä on kykyä tehdä ne linjaukset?
Meillä on aika hyvä arkkitehtuuri. Me pyritään tekemään sen meidän määrätyn perusarkkitehtuurin mukaan asioita. Sitä on mietitty jo kauan aikaa ennen minua ja kun tulin taloon, niin katsoin, että hei, täällä on niin kuin oikeasti vähän aikaa mietitty ennen kuin on vaan päätetty, miten ruvetaan teknologiaa ottaa käyttöön.
Mm.
Ja pyritään siellä. No, se ei vaan koskaan riitä, että jos just on teknologia ja arkkitehtuuri katsottu vaikka niin sähköpostille, että tämä on ihan jees ja tämä ympärillä on, ja sitten siihen otetaan joku toinen teknologinen palvelu, niin kyllähän se piru on siellä yksityiskohdissa. Sitten sun pitää lähteä miettimään, että miten se tulee. Ja yleensä kun tulee uusi ajatus, niin meillä on hienoa verossa se, että meillä on johdon tuki digitalisointiin. Se on ihan älytön. Siis se on todella mukava tehdä töitä. Se on yksi syy, minkä takia mä tuonne taloon menin töihin. Ja sitten kun sitä lähdetään keskustelemaan, niin mitä aikaisemmin päästään niihin keskusteluvaiheisiin, sen nopeammin katsotaan, että pysyykö se sen meidän ison arkkitehtuurikehikon sisällä ja sitten ruvetaan juttelemaan yksityiskohdista siellä.
Hei, te kun olette tehnyt sen niin kuin kirjaimellisesti verorahoilla sen teidän hienon arkkitehtuurin, niin,
nice.
Niin mä jotenkin, mulle tuli niin kuin semmoinen fiilis, että ettekö te voisi open sourcea tässä? Mennään, kun Suomessa on paljon yrityksiä, ei nyt varmaan enää ihan suurimpia yrityksiä, mutta sanotaan, että niin kuin PK-yrityksiä ehdottomasti ja niitä pieniä suuria yrityksiä, niin joilla ei ole vielä sellaista valmista pilviarkkitehtuurimallia. Ja juu, toki niin kuin Sakke ja meikäläinen käydään niitä vääntämässä ja miljoona muutakin toimittajaa Suomessa, mutta tavallaan, että niitä semmoisia oikeasti hyviä käytännön testattuja referenssiarkkitehtuureja, niitä on kauhean vähän ja eihän se ole teidän duuni tuottaa tavallaan semmoista universaalimallia, mutta kun te olette tuottanut hirveän määrän informaatiota ja sun kaltainen niin 20 vuotta tietoturvaa työkseen tehnyt ihminen sanoi, että tämä on aika hyvä, niin vitsi kun se olisi hienoa päästä niin hyötymään siihen.
No se ei välttämättä toimi kaikilla. Se on kanssa sellainen asia, että pilvi mahdollistaa tekemisen niin kuin aivan käsittämättömän monella eri tavalla ja muulla. Ja meillä ideologia lähti siitä, että me halutaan taata niin kuin veron ihmisille, @vero.fi henkilöille, identiteeteille, niin hyvä ja turvallinen työskentelyympäristö uusimmilla pilven työkalulla. Ja kyllähän siitä jo heti tulee se, että ei meidän vaikka Teams-yhteistyöryhmissä ole ketään muita kuin meidän identiteetin omia ihmisiä. Me ollaan tehty blokkeri. Ja eihän se sovi, yritykselle, joka haluaa, että mä haluan kaikki mun kaverit heidän omilla sähköposteillaan tulemaan tänne ja tekemään kaikkea systeemiä yhdessä. Eli tämä menee tämmöistä fundamentaalista perusteista, niin sen takia ei ole olemassa mun mielestä oikeaa referenssiarkkitehtiä, kun se pitää ymmärtää se bisnespuoli siellä.
Eli teidän bisneksen yksi konkreettinen, kiitos, sain tiisattua näitä vaatimuksia ulos sieltä, eli teidän yksi semmoinen konkreettinen vaatimus on käytännössä se, että teillä ei ole niinku tämmöistä federaatiota tai niinku jaettuja työryhmiä, vaan vero on itsenäinen.
Kyllä, me ollaan tällä hetkellä itsenäinen, jos mennään tällaisiin niin kuin M365, O365 tyyppisiin systeemeihin, niin me ollaan itsenäisiä.
Joo.
Mä haluaisin ottaa askeleen vielä taaksepäin, siis tää on ihan sika mielenkiintoista tää yksi prinsiippi, mistä selkeästi näkee toki, että jos täällä on vaan vero.fi-käyttäjä, niin siitähän tulee aika monta niin kuin jatkopäätöstä jo tehtyä samalla, eli toi oli se arkkitehtuuri, mihin sä viittasitkin. Mä haluaisin niin kuin kuulijoille ja itsellenikin, että kun sä nyt sä voit tuohon laivaan vaikuttaa, sulla on impaktia ja sä oot arvioinut, että tämä arkkitehtuuri on hyvä. Edellinen lause oli, että nyt kun paljon Microsoftin pilvessä toimitte ja siellä on 600 featurea ja koko ajan tulee uutta, niin, tai 600 tuotetta ja koko ajan tulee uutta, niin voi olla, että joku toimi puoli vuotta sitten ja nyt pitääkin miettiä uudestaan. Ja se voi vaikuttaa siihen arkkitehtuuriin. No nyt sitten, mistä sä keräät sun sitä ymmärrystä ja sun sitä anglia, siis niin kuin henkilönä ja asiantuntijana, mistä sä saat sitä? Sä viittasit aikaisemmin, että teidän pilviasiantuntijoilta sä koko ajan opit ja sun mielestä dialogia käydään liian vähän tällä alalla ja arvatenkin sä sitten ajat semmoista dialogia ja opit sitä kautta. Mistä muualta sä saat sitä niin kuin korkean tason ymmärrystä, että mihin suuntaan sä haluat sitä niin kuin venettä ja niin kuin yksityiskohtia viedä? Miten ne on ne asiat, mitä sä nostat pinnalle? Onko se niin kuin Gartner? Katsotko se niin kuin standardeja? No onko se Microsoft?
Niin, no Carteri on helppo, jos sun pitää perustella jotakin niin, lainausmerkeissä maalikolle tai ei alalla, jos se ajatus menee samaan suuntaan, niin ne on helppo käyttää. Mutta kyllä se on varmaan tällä hetkellä se epävirallinen tai epämuodollinen keskustelu myös kollegojen kanssa. Ongelma on vaan siinä, että kun jos sä olet jollakin tavalla niin kuin tien raivaaja, niin aika nopeasti, oli se sitten bisnesalaa tai tietoturva-alaa, niin et sä kuitenkaan saa semmoista haastoa koko ajan. Mulla on älyttömän hyvät verkostot niin kuin Microsoftin ihmisten kanssa ja mä kyllä käytän yllättävänkin paljon aikaa siihen, että mä esimerkiksi vaikka ylläpidän minun hallinnassani olevaa pientä Microsoftin entiteettiä, joka liittyy minun omiin henkilökohtaisiin asioihin. Ja sieltä tulee koko ajan bulletin ja mä luen niitä. Se on semmoista teknistä dataa. Ja sitten sieltä vaan tulee, seuraa LinkedInia tai mitä tahansa muuta, niin Twitteriä, niin sieltä tulee aina joskus semmoisia blogipostauksia, jotka saa ajattelemaan sut eri tavalla. Mutta mä oon yrittänyt rakentaa itselleni siis henkilökohtaisesti semmoisen vapaa-ajattelijan niin kuin sädekkehän nyt viimeisen 5-6 vuoden aikana, että uskaltaisi haastaa itsensä.
Joo.
Mä edelleen oikeastaan, siis sulla oli ihan hyvä vastaus, mutta se tavallaan väisti sen mun pointin siitä, että kenen projektissa pitäisi olla se tietoturvavaatimusten asettaja ja tulkitsija. Sä sanoit, että teillä on tavallaan hyvä tilanne siinä mielessä, että sä käytät teidän valmista referenssiarkkitehtuuria. No sitten seuraava kysymys, että no kuka sen teki, mutta menemättä tavallaan siihen, niin ehkä se oikea kysymys, mitä mä haluan sulle freimata, on se, että jos sä ajattelet, että joku yritys aloittaa kriittisen, sanotaan vaikka healthcare-toimittaja aloittaa kriittisen ison järjestelmäuudistuksen, vaikka potilastietojärjestelmä, niin minkälainen tausta pitäisi olla, tai minkä taustaisia ihmisiä siinä projektissa pitäisi olla mukana, jotta saataisiin oikeasti semmoinen hyvä moderni tietoturvatulkinta siihen vaatimussettiin mukaan?
Unelmatiimi.
Unelmatiimi.
Unelmatiimi. Siellä pitäisi olla ehdottomasti ensimmäisenä niitä ihmisiä, jotka tulee tulevaisuudessa käyttämään sitä järjestelmää. Sellaisia, jotka uskaltaa ajatella siinä, koska ne heittää ne vaikeat kysymykset vaikka tietoturva-ihmiselle tai käyttöliittymä-ihmiselle siitä, että ei tätä voi käyttää tai ei mennä. Mulle ei tietoturva ole pelkästään niin kuin luottamuksellisen suojaamista tai tiedon suojaamista. Mulle se käytettävyys, käyttövarmuus, helppokäyttöys, ne kaikki liittyy siihen, koska ihminen on hauska kapistus. Jos sanot sille riittävän helpon tavan tehdä asiaa, niin se käyttää sitä työkalua. Se ei mene oikealta ja vasemmalta ohi. Mitä helpomman teen sitä systeemistä käyttää, niin sen todennäköisesti ihminen käyttää sitä vain sitä minun antamaani menetelmää sen asian tekemiseen. Tämä oli tämmöinen vähän isompi ajatus, mutta ne, jotka sitä käyttää, sitten ehkä sen teknologian niin kuin huipputunti, että jos me ollaan jo tehty päätöstä, millä teknologialla me lähdetään rakentamaan jotain uutta hienoa järjestelmää, niin sen teknologian huipputuntijan. Sitten siellä pitäisi olla joitakin äärimmäisiä kunnon vanhan vesiputousmallin äärimmäisiä byrokraatteja, jotka sitten tekisi compliancea, koska heti jos sä menet semmoiselle osa-alueelle, missä sulla on henkilötietojen käsittelyä tai salassa pidettävän tiedon käsittelyä, niin todellisuushan ei ole sitä, mitä se on, vaan miltä se näyttää. Ja se, miltä se näyttää, tulee sen compliancein kautta. Niin mä pidän tosi paljon, että mulla on siellä takanurkassa se hiljainen byrokraatti, joka kirjoittaa sitä lappua listaa kuntoon ja sanoo, että tämä vaatimus on nyt täytettävissä noilla ehkä menetelmillä ja se menisi vihreälle. Koska sillä sä näet koko ajan sen, että otetaanko me kaikki huomioon siellä systeemissä.
Miten, niin kuin, okei, okay, I get it, toi on aika vaativa, aika harva organisaatio on valmis tohon, niitä byrokraattiluonteita ei välttämättä tämän päivän digipalvelukehityksen ympärille edes niin kuin joka paikkaa riitä, koska verohallinnolla tämä asia on niin kuin, tavallaan natural supply on riittävä, mitenkään kollegoisi väheksymättä tykkään byrokraateista itsekin, mutta sitten jos mietitään tavallaan tämmöistä niin oikeasti modernin laaja-alaisen compliancein asiantuntijoita, niin mulla on, niin kuin, jos mä heitän silleen, kauhean niin kuin stereotypia, niin musta tuntuu, että pitäisi melkein jostain KPMGltä tai jostain sellaisesta pummata sellainen, että eihän niin kuin, ei toimittajilla esimerkiksi ole compliance-ihmisiä, sellaisia oikein byrokraatteja yleensä duunissa, jos ei mennä ihan tuonne isoimpaan päähän, ja asiakkailla niin vähän vaihtelevasti.
Joo, ja ehkä just tuon takia me käytetäänkin tarkoituksellisesti konsultteja oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska sun pitää tunnistaa ne ihmiset, jotka sinne sulla on, ja mitkä niiden kompetenssit on, ja miten ne menee. Et kyllähän sun pitää rakentaa sitä tiimiä, että sitä ei rakenneta enää niin että otetaan byrokraatikko, projektipäällikkö ja 4 koodaajaa, vaan sun pitää niin kuin ensin vähän fiilistellä sitä, mitä me ollaan tekemässä. Että se on ihan eri asia. Se on vähän niin kuin tietoturva-asiantuntija tai turva-asiantuntija. Ihmiset alkaa tunnistaa sen, että mä tarvitsen turvallisuusasiantuntijaa mun projektiin. Sitten kun mä kysyn niiltä, että no minkälaista turvallisuusasiantuntijaa? En mä tiedä. Mä tarvin turvallisuusasiantuntijaa. Niin meillä on ihan eri juttu, että onko se tekkinörtti, onko se byrokraatikko, onko se tietosuojaspesiaalisti. Meillä saattaa olla pelkästään semmoisia projekteja, että meillä menee ensin laillisuuden selvittämiseen hetken aikaa. Ei se ole tietoturva ihmisen homma selvittää sitä. En mä laita pilviasiantuntijaa selvittämään tietosuojabyrokratiaa, että voiko näin edes tehdä. Mm. Ja se on se haaste. Mä oon yrittänyt työntää turvallisuusajattelua koko ajan vasemmalle, eli siellä kun saadaan hyvä idea lainausmerkeissä suomalais-ukrilaiseen tyyliin saunan lauteella, niin ne heti seuraavana päivänä soittaisi ja kysyisi, että voisi tulla vähän sparrailla, että onko tämä meidän liiketoimintaidea ensin kohillaan. Mutta sitten taas itseään yhtään kehumatta, niin sellaisia henkilöitä, jotka pystyy siinä vaiheessa lähteä löytämään hyvät aikaa, niitä on yllättävän vähän. Ja ehkä sellaisia just tämmöistä tunteiden tulkkia tarvittaisiin vielä enemmän toimialalla. Niitä yksittäisiä niin kuin huippuosaajia löytyy. Niitä tulee koulun penkeltä, niitä tulee joka puolelta. Jotkut erikoistuu siihen osa-alueeseen. Mutta semmoisia, jotka näkisi metsän puilta ja puut metsältä, niitä on tosi vähän.
Onks, mun mielestä tuossa oli semmoista, en tiedä aistinko vääriä tälleen, mutta musta tuossa oli semmoista tiettyä niin kuin intohimon häivähdystä. Että jos miettii, että mistä sä saat sun duunissa kiksejä. Niin onko se toi kenttä, kun niin kun puhutaan jostain todella hähmäisestä, ei vielä tiedetä yhtään mitään. Ja onko se, niin kun, jos se on se kenttä, niin mikä siellä niin kun hotsittaa? Vai onko jotain muitakin asioita, mitkä niin kun tässä sun niin kun duunissa ja sun työskentelykentässä niin kun antaa sulle virtaa?
Joo, siis kyllä se, että ruvetaan löytämään ratkaisuja tai ainakin suuntia, mistä ratkaisu löytyy. Siis mä oon ollut aina ratkaisuhakuinen ihminen niin kun käsittämättömän haasteellisia, hankalia juttuja. On pitänyt yrittää saada, miten se oli ennen, että se oliko se niin kuin kalja ja makkaraa, mulle se on nykyään viiniä ja juustoa, mutta mä haluan saada sen konkretisoitua ja mä tykkään mennä siihen hähmäiseen tilanteeseen ja ruveta selvittämään, mitä ongelmaa te olette ratkaisemassa, mitä te olette tekemässä ja sitten yrittää sieltä päästä ylös ja sitten rupeaa tajuamaan, että hei täällä on tällaisia assetteja, mitä sun pitää ottaa huomioon.
Nyt sä puhut tosi universaalia kieltä, niin kun tavallaan kuka tahansa meidän kuuntelija niin pystyy nyt samaistumaan suhun, on ne sitten kehittäjiä tai konsultteja tai tietoturva-asiantuntijoita.
Joko siihen kaljaan ja makkaraan tai viiniin ja juustossa.
Johonkin vaan näistä asioista, mitä sä sanoit, niin jengi samaistuu tällä hetkellä.
Missä kohtaa elinkaarten satutkin olemaan.
Mutta mikä sulla on se työkalu? Miten sä niin kun lähdet siitä, että no toi dialogijuttu on niin kun varmasti yksi semmoinen, mutta et niin kun, mikä sulla on työkalu, että kun on tämmöinen hähmäinen asia, niin miten sä niin kun tykkäät lähteä sitä haarukoimaan sitä mahdollisuuksien kenttää?
Kyllä se yleensä lähtee automaattisesti siitä, että pyytää sitä niin kun niin sanotusti tarvitsija, sitä jolla on huoli, joka haluaa kehittää toimintaa, niin pyrkii, niin kuin saa sitä kuvaamaan, että miksi me ollaan tätä tekemässä, mitä ongelmaa sä oot ratkaisemassa. Kyllä se lähtee aika, niin kuin, sanotaanko näin, niin kuin intuitiivisesti liikkeelle.
Mm.
Niissä on vaan yleensä se riski, että jos sulla ei ole olemassa mitään viittä tärkeintä kysymystä, mitä sun pitää tehdä, niin sä saatat äkkiä ajautua ratkaisemaan sitä ongelmaa niistä ensimmäisistä ideologioista. Ja sen takia mä tykkään käyttää mua paljon viisaampia asiantuntijoita, jotka sitten menee katsomaan ne yksityiskohdat sen jälkeen, kun mä tajuan, ketä asiantuntijoita sinne tarvitaan.
Onko tietoturvakentällä tuommoinen niin kuin iterävä lähestymistapa, että hei, tämä eka kerta menikin vihkoa, opittiin tästä, niin onko se niin kuin hyväksyttävää, koska koodauksessahan se on ihan ok, kun ei sitä ole vielä julkaistu. Sehän saa mennä vihkoon se eka sprintti tai muuta, mutta tietoturvan kanssa, onko se niin kuin sensitiivisempää?
Tietoturva-alahan on täynnä yrityksiä ja erehdyksiä. Siis se tietoturvan sisällään tekee sitä koko ajan, mutta ei liiketoiminta ja minkälaiset kontrollerit on koskaan hyväksynyt sitä, että turvaihminen olisi väärässä tai että turvan antama linjaus olisi väärässä. Se on myös sellainen, minkä kanssa on vain elettävä, että jos mä olen jotakin mieltä minulle tällä hetkellä annetuilla tiedoilla, niin minä olen sen takana ikuisesti aamen, vaikka uudet tiedot tulisi ympärille. Tämä on tämmöinen todella henkilökohtainen diippi kommentti, mutta niin se on vaan ollut 25 vuotta.
Toi niveltyy kivasti siihen, mitä mä menen seuraavaksi kysyä. Tässä on tapahtunut niin kuin hillitön vastuun shiftaus siitä, että no puhutaan varmaan kohta sitä, että mitä ihmettä tietoturva-ihminen tekee ilmavoimissa ja näin, mutta siis... siitä ajasta, että kontrolloidaan siellä omassa vaatekomerossa olevaa purkkia, joka pyörittää kaikkea, ja jos sä voit periaatteessa tehdä sinne vaikka oma verkkokortti, jos oikein oot niin kuin that way inclined, niin ollaan siirrytty siihen tilanteeseen, että vastuut on siirrytty massiivisesti palveluntarjoajille, että käytetään jotain M365 tai käytetään Azurea. Mitä sä niin kuin ajattelet tavallaan siitä, että toi vastuuhan siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin pilveen, ja se siirtyy tämmöiselle suurille globaalille teknologiayrityksille, ja ne muuttaa tilannetta koko ajan. Ne pakottaa ihan erityyppiseen tavallaan muuttuvien vaatimusten tulkintaan kuin siinä kohtaa, kun ne raudatkin oli sun omissa näpeissä.
Joo, siis ja se liittyy aika paljon sitten juridiikkaan toi, kun mennään niin kuin globaaleihin pilvipalvelutuottajiin, mutta ollaanhan me harjoiteltu jo aikaisemmin sitä, silloin kun ulkoistamispuumi lähti 90-luvulla liikkeelle, niin tehtiinhän me silloinkin se, että me tehtiin vain palvelusopimus, eikä niin kuin yritykset niin kuin ollenkaan kurkannut, että miten ne niitä juttuja tekee. Ne teki vain palvelusopimuksia. Sitten rupesi paljastumaan, että ei ne edes laittanut niille tuplavahvistuksia, sähköjä tai muuta. Siis se on tapahtunut aina tuo. Sellainen vastuunsiirto vielä. Vastuunsiirrosta on kaksi juttua. Sä kysyt nyt niin kuin globaalin pilvipalvelujan tai palveluntarjoajan puolelta, niin siihen on mun mielestä herätty nykypäivänä. Otetaan ihan mikä tahansa mun mielestä suuresta kolmesta Amazonista, Googlesta tai Microsoftista, niin heidän sopimukset alkaa jo kertomaan, mihin asti he takaa mitäkin asioita, ja sen jälkeen he yleensä käyttää lausetta, että ja tämän jäännösriskin hyväksyntä jää asiakkaalle. Totuus on kuitenkin sit se, että kun kurkkaa sinne niiden alle, niin siellä on vaikka palvelinsalien turvallisuus, niin ei sellaisia teknologisia ja fyysisiä suojauksia ihan kovin monessa paikassa Suomessakaan ole, mitä sä löydät tuolta Euroopan konesaleista, jolloin on aika helppo sanoa, että ehkä mä luotan tohon, ei sinne satunnainen kaveri kävele sisään tuonne paikkaan.
Jollain tavallahan toi on niin kuin tasapainotteluharjoitus. Kyllä. Siinä, että sä luotat siihen, että niiden teknologinen tietoturva sinänsä on parempi laatusta kuin mitä sä saat paikalliselta ulkoistuskumppanilta tai välttämättä edes rakentamalla itse. Mutta sitten toisaalta siinä on se, että siinä on tietynäköistä tämmöistä sääntelyriskiä, että no mitä se USA-valvontaviranomainen nyt oikeastaan saakaan tätä kautta. Ja ilmeisesti sä ainakin niin kuin sanamuodossa päätellen, niin sä tavallaan painotat ehkä enemmän kuitenkin sitten sitä, että se on tavallaan nämä turvatekijät on kondiksessa ja siellä on automatisoidut hallintaprosessit ja hyvin valvotut kone- tai datakeskukset ja tämän tyyppiset.
Niin, mä tiedän missä kunnossa se on siellä ja tällaiselle globaalille sopimushässäkälle ja muulle vastaavalle, niin eipä sille oikeastaan voi mitään. Kyllähän mä muistaakseni joskus 90-luvulla, 2000-luvulla oltiin hirveän huolestuneita, kun joku ensimmäisen kerran Suomessa luki Microsoftin lisenssiehdot, jossa luki, että se noudattaa kuitenkin Yhdysvaltojen paikallista lainsäädäntöä, joka tarkoitti, että vanhassa Windows-palvelussa saattaa olla jotain semmoista hauskaa, että jos Yhdysvallat olisi halunnut tehdä jotakin, niin se olisi saattanut voida tehdä jotain. Eli ei mun mielestä nämä fundamentit ongelmat ole muuttunut. Me ollaan vaan siirretty nyt palvelihotellin ylläpitoastetta vähän toiselle lukemalle, kun me mennään tuonne maailmalle. Sen mä ymmärrän täysin, että jos puhutaan niin kuin kovaan turvallisuuden järjestelmistä ja valtion turvallisuudesta, niin kuin olen aikaisemmin tehnyt, niin siellä se menee hyvin haasteelliseksi. Se on hyvin hankala, jos nyt tähän mennessä on tiennyt, että tämä laite on mulla tässä, se olisikin tuolla jossakin muualla, niin se ei välttämättä ole kauhean helppo päätös.
Mm, kyllä, kyllä. Miten hei, tästä niin kuin tulee mieleen se, että täytyy kysyä, että miten sä ajattelet niin kuin, uhkien tunnistamisesta tai mallintamisesta, että mä itse välillä miettinyt sitä, että kun asiakkaat tavallaan pyytää, että just mitä säkin sanoit, että anna mulle se turva-asiantuntija, joka hoitaa tämän turvan kuntoon, ja tavallaan se mun jonkunnäköinen vastakysymys on se, että no okei, että mitä vastaan sä haluat suojautua, että mikä se on se taso tai mikä on se hyökkäyksen profiili tai se uhka, mitä tässä mietitään, niin miten sä ajattelet tämmöistä kysymyksistä tänä päivänä, onko sulla joku selkeä uhkamatriisi, mitä vastaan verohallinto suojautuu tai mitä vastaan sun mielestä pitäisi suojautua, jos lähtee rakentamaan uutta järjestelmää tai minkälainen se landscape on?
No mehän ei menty siihen keinoihin, mitä sen jälkeen tehdään, kun ollaan ensimmäisen kerran kuultu ideasta ja lähdetty hahmottaa, että minkälaisia asiantuntijoita sinne tarvitaan. Kun me ensin vähän ymmärretään, että mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, niin semmoinen niin kuin ihan perinteinen uhkamallinnus, niin me ollaan tuotu sitä jo sinne ideatasolle. Sitä on tehty verossa vuosia etukäteen. Nyt me yritetään tuoda sitä niin, että me oltaisiin aina oikealla tasolla keskustelemassa, että ollaanko me vasta purkamassa liiketoimintaongelmaa, tehdään siihen uhkamallinnusta. Ja sitten jos me ollaan tehty jo päätöksiä, että nämä ja nämä juridiset riskit on niin kuin organisaatioriskejä, niin ne voidaan jo kertoa sille projektille. Että älkää huoliko näistä, keskittykää siihen, mitä te olette nyt tällä hetkellä rakentamassa.
Toi on ihan nätti, koska musta tuntuu, että yksityisellä puolella, tämä on tietysti mun fiilis, mutta mulla on sellainen, että yksityisellä puolella se landscape, mitä Jouni kysyi, ja mä en tiedä, mikä sun näkemys on niin kuin yksityisellä puolella olleena, niin musta tuntuu, että se landscape tuntuu olevan niin kuin aika laaja, että hei, että tietoturvavaatimukset on sellaisia, että ajatellaan, että nyt puolustaudutaan niin kuin valtioita vastaan tai jotain muuta vastaavaa, että ne misuse caseit voi niin kuin uupua yllättävän niin kuin isoiltakin organisaatioilta.
Joo, ja ne ei niin kuin, siis kyllähän se on melkein joka viikko, niin joku rupeaa puhumaan niin kuin kansallista tiedustelusta ja muusta vastaavasta ja näistä asioista, niin sitten pitää niin kuin aina maadottaa se keskustelu. Mitä jos nyt laitettaisiin edes nämä ruksit oikeaan paikkaan, valittaisiin oikeat työkalut, että ei me voida suojautua kaikkeen vastaan. Ja kyllä meilläkin on sellaisia järjestelyitä, että ei ne ole niin sanotusti helposti pilveä laitettavia, niitä on laitettu sinne. Kyllä Joo. Meillä on sellaisia kohtia, mitkä liittyy, mitkä ei ole yksinkertaisesti.
Miten mieltä sä oot tuosta, toi puhui Jouni äsken, tuli mieleen, kun hän puhui tuosta trendistä, että ollaan siirretty niin kuin komerosta, ollaan siirretty tähän pilveen. Ja samaan aikaan tässä niin kuin samana aikana on mun mielestä tapahtumassa, ja Microsoft puhuu tästä niin kuin Zero Trustista ja tämmöisistä asioista. Jos mietitään näitä metodeja, että miten suojataan teknistä kenttää ja niitä niin kuin attack planeja, niin ennen vanhaan, kun se oli komerossa, niin siihen vedettiin niin kuin verkkoa, networkkiä, perimeetteriä ympärillä. Ja tämä on sellainen asia, missä Jounin kanssa on pari kertaa puhuttu. Ja nykyään tietysti Office 365 kautta, Azure AD:n kautta, Microsoft esimerkiksi puhuu tosi paljon tämmöistä niin kuin identiteettisentrisestä, niin kuin autentikaatio, autorisaatio, tämmöisistä työkaluista. Niin mitä mieltä sä oot tavallaan tuosta, onko toi verkkosuojaaminen tai lähestyminen siihen, onko se niin kuin muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana? Miten sä näet tuon?
No sehän on pakko muuttua, jos sä rupeat käyttämään palveluita, joiden rakentamista sä et tiedä oikeasti yhtään, mitä sä luotat vaan niihin sopimuksiin. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin meille identiteetti on kaikki kaikessa. Mulle on, mä oon vanha verkkomies myös, mä oon päässyt, joutunut, ylläpitänyt, rakentanut niitä verkkoja, ja kyllähän se niin kuin tuntuu pahalta, kun nykypäivänä sitä käyttää ainoastaan niin kuin määritellä tavalla kapasiteettipalveluna, ja sen jälkeen kaikki muu turvallisuus rakennetaan siihen käyttäjää päätelaitteeseen, päätelaitteiden ja palvelujen välisiin, kaiken näköisiin salaus-, kikkaret-, tunnistamisjuttuihin ja näin päin pois. Että siis niin kuin verkko koko ajan häviää pienemmälle ja pienemmälle, mitä enemmän käytät pilvipalveluita. Toisaalta, eikö se ollut ihan sama juttu, jos sä oot ostanut ensimmäisen kerran palvelihotelli jostakin muusta kuin omasta talosta, niin sun on selkeän pitänyt miettiä, että mitä sä teet sille välille. Mm. Parhaalla tapauksella ei ole tehty mitään joskus, joka on ollut hirvittävän hauskaa joskus 90-luvulla ja 2000-luvulla.
Se on totta, mutta silloin tietysti tehtiin tai ei tehty, niin access sinne niin kuin muualla olevaan pannuun, niin se oli niin kuin application tai system tai teknisellä tilillä. Tai sitten se oli joku niin kuin basic out tai jotain muuta vastaavaa, Kyllä. joka antoi accessin kaikkeen. Et silloin niin kuin auktorisaatio ei ollut ns. Niin kova sana jollain tavalla.
Kyllä siis toivon, että me opimme joskus isossa mittakaavassa, en siis puhu nyt millään tavalla omasta työnä, että opitaan oikeasti miettimään.
Puhutko ihmisenä?
Nyt puhun ihmisenä, en virkamiehenä. Opitaan se tiedon luokittelu ja jopa käyttäjien luokittelu kaikessa systeemissä ja se, että se tieto näyttäisi eri tavalta liittyen, että miten luotettavalta laitteelta tai mistä sinä tulet tai miten sinä menet, että päästä siihen, mutta se vaatii aika paljon mun mielestä semmoista hallinnollista puurtamista sitten sille yritykselle, että sen pitää ruveta miettimään oikeasti, että hei, pitääkö mun luokitella tietoa, eikö mä voi sanoa vaan, että kaikki on salassa pidettävä tai kaikki on company confidential, vaan mun pitää ruveta miettimään oikeasti niitä asiakokonaisuuksia siellä takana. Ja siinä niin kuin siviilipuoli, yksityispuoli on aina ollut hirveän huono. Sille on vain ollut joko ei tämä haittaa mitään, tämän voi antaa kaikille, tai sitten tämä on tosi kovasti salassa pidettävää. Ja nythän on todella paljon harmaan sävyjä tiedolle.
Toi on musta tosi hyvä pointti, ja jään niin kuin pohtimaan tavallaan sitä, että onko itse asiassa tavallaan noita harmaan sävyjä, mitä sä näet, niin johtuuko se, että sä näet ne, niin johtuuko se siitä, että sä olet katsonut tätä asiaa 20 vuotta ja sä olet katsonut sitä aika pitkän osan ajasta silleen, että sulla on ollut tällainen perspektiivi, niin kuin tiedon turvallisuusluokitus, joka on jo niin kuin pakottanut sut tavallaan tekemään ne kategorioinnit ja lokeroinnit ihan siellä sun niin kuin tavallaan perustoiminnassasi. Et eihän yrityksillä, niin hyvin harvalla on sitä formaalia kategorisointia, että se tulee siitä, että jos sä käytät...
Insider trading.
Niin, no insider trading ja sitten se, että Outlookissa on confidential flagi, minkä sä voit laittaa viestille päälle ja private meeting request. Että tavallaan se on hirveän binääristä se, mitä nuo työkalut siihen tarjoaa. Toki työkalut tarjoaisi vähän muutakin, mutta se, että harva käyttää niin kuin muuta. Mä jäin niin pohtimaan tavallaan sitä, että sulla on aika ylivertainen asema puhua tiedonluokittelusta, mutta mikä olisi se lääke, se tapa, jolla organisaatiot sivistyisi tässä asiassa?
No ensimmäisenä tunti siitä, että onko heillä olevassa tiedossa, niin tuleeko siihen jo pelkästään jotain juridisia vaatimuksia? Kyllä niin kuin isossa mittakaavassa niin henkilötietojen käsittely, niin eihän henkilötietojen suojaamiseen liittyvät asiat, joka nyt tunnetaan tällä hetkellä paljon paremmin kuin joku tiedon turvaluokittelu tai salassa pidettävä luokittelu, tiedon suojaamiseen, niin sieltähän ne löytyy. Niitä pitää ruveta miettimään. Käsitteleekö mä henkilötietoja? En kyllä. Ja lähtee kulkemaan tämmöistä ketjua ja rinnastaa niihin tietoja. Haluanko kertoa kilpailijalle kaikki minun sisäänostohintani? No en varmaan halua. No ehkä tämä tieto ei kuulu meidän internet-palvelimelle, siis www-palvelimelle. Eli se pitäisi vaan ruveta miettimään, että mikä siellä on se kova juttu, koska mä näen suurimpana haasteena niin sanotusti yliluokittelun. Me tehdään hirveän suuria luokittelukategorioita ja sitten me tajutaan, että meillä on valtava kontrolliarmeija, mikä meidän pitää niin kuin vaatimuksia täyttää. Ja me tehdään itse asiassa liian vaikeasti asioita monesti. Jos me tunnistettaisiin, mikä on niin kuin, oikeasti suojattavaa, niin laitetaan ne kontrollit sinne ja ruvetaan käyttämään kevyemmin asioita.
Siis tähän ei ole varmaan vastausta. Mä niin kuin mietin, että toi on musta niin kuin hirveä suo. Toi on niin kuin tosi vaikea juttu. Sä puhuit tästä niin kuin shift left, tästä ajattelusta, että tietoturvakaifarit olisi niin kuin heti projektin alussa mukana tuomassa sitä niin kuin siihen niin kuin brainstormaukseen sitä juttua, että millaisia uhkia tässä voi olla tai mitä asioita. Ja sit sä puhuit äsken tästä, että niin kuin legaalista näkökulmasta katsottaisiin, että mitä nyt vaaditaan, mitä nämä luokittelut niin kuin voisi olla ja muuta. Mulla henkilökohtaisesti on kuitenkin sellainen olo ja osittain myös kokemus, että nyt vaikka kun viime vuonna Privacy Shield Jenkkien ja Euroopan välillä heikkeni, niin legal counselit ja lakimiehet kertoo yksityisellä puolella johdolle, että ei voida laittaa pilveen tämmöistä kamaa, koska se voi mennä jenkkeihin. He eivät tietenkään ymmärrä tekkiä. He ymmärrät taas uudessa, on määritelty ne tuotteet, mistä niin kuin käy jotain dataa jenkeissä ja mistä ei käy. Et siellä on ihan hyvää speksiä tämmöisiin asioihin, dataresidenssiin ja muuta. Mutta he sanoo näin. Ja johto huolestuu. Ja johto sanoi sitten alaspäin, että hei, pitäkää huolta muuten, että nyt sitten nämä asiat eivät tuonne pilveen.
Niin ja silloin ne toivoo, että turvallisuushenkilöstö ja muu vastaava synnin syöjä ja sanoo ja sitten ne kiroilee ja yrittää saada nämä asiat kuntoon. Se on aika yleinen tapa. Niin. Nimenomaan tällainen liigalipuolen riskienhallinta niin monesti tekee juuri noin. Ne ei uskalla kertoa, että paljon siinä on sitä yrityksen omaa tai viraston omaa riskien ottokynnystä, että kyllä. Kumpaan suuntaan mennään, vaan se on kyllä tai ei. Ja
kyllä, hyvin binäärinen.
Meillä tehdään tosi paljon niin kuin toimialalla, siis turvapuolella, niin törmätään siihen, että joku sanoo vain, että peukku ylös tai peukku alas. Ja se ei yleensä ole turvallisuushenkilöstö tai tietoturva-asiantuntijat. He lähtee ratkomaan sitä ongelmaa, kun he haluaa ratkaista sen bisneksen vaatimuksen. Mutta sitten sieltä voi tulla juuri se lakimies, joka on lukenut, että jos kaikki nämä asiat täyttävät, tuon mahdotonta, niin eikö pitäisi sanoa, että näistä 7 voi täyttyä, 3 jää jäljelle. Uskallatteko ottaa tämän 3 kohdan riskin?
Kyllä.
Joo.
Ja toi on, niin kun, toi on se, että jos siinä on, sanotaan, että siinä on kehitysporukka, sitten siinä on business ja sitten täällä on tämä lakimies, joka on vaikka ulkostettu. Niin se on niinku hirveän, tosta asiastahan ei oikein kukaan pysty ottaan, se kehitysporukkahan ei pysty ottaa niinku täyttävän. He voi sanoa, että odotas vähän, että kyllä tässä nyt on paljon muutakin softaa tuonne pilveen menee ja tässä on tämmöistä speksiä, että tuntuu turvalliselta. Johto ei ymmärrä sitä, eikä ihan sitä lakijuttua. Ja sitten lakiporukka on tosi binäärinen ja vahva.
No me ollaan niin tuotu se lakiporukka meidän omaan toimintaan mukaan. Meillä lakimiehet, lakia osaavat henkilöt, niin on mukana siellä kehitystiimissä tukemassa sitä.
Uudelmatiimi.
Mulla on aika hyvä dream tiimi, mutta tämä kaikki johtuu siitä, että organisaation ylin johto on tajunnut, että sitä digitalisointia ei voi mahdollistaa, jos ei katsota niitä kaikkia aspekteja. Ja meidän tiimeissä on hyvinkin poikkitieteellistä osaamista.
Ihan kylmät väret menee. Toihan on niin kuin aivan utopistista, että on niin kuin tommosia tiimejä.
Tämä on musta tosi niin kuin merkityksellistä ja solidia kamaa. Mä siis itse kun istuin aikanaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan aloitusopinnoissa joskus 20 plus vuotta sitten, niin kuin saarnasi siellä opiskelukavereille, niin sitä, että tämähän on ihan sietämätöntä, että tästä laitoksesta valmistuu sellaisia tyyppejä, jotka menee yrityksiin ja ikään kuin on päättämässä kauhean isoja asioita, eikä ne ole päivääkään kokemusta siitä, että ne on ollut oikeasti duunissa. Itse menin opiskelemaan vasta sitten, kun mä olin tehnyt oikeasti töitä. Ja näin se musta tuntuu olevan edelleenkin, että tuolla on hirveän paljon.
Et sano, että olit niin kuin heidän muiden opiskelijoiden yläpuolella, mutta annoit vähän kuitenkin ymmärtää.
Olin tehnyt niin kuin vuosia oikeita töitä ja tuskaillut sitä, että kuinka silloiselta työnantajalta ei löytynyt juristeja, jotka esimerkiksi ymmärtänyt sähköisten palveluiden tarjoamiseen liittyvä problematiikka.
Ja samalla kun sä kerroit noita asioita, niin mitä ne teki? Kävi hakemaan lisää kaljaa siitä baarista, eikä vaan? Eikä yhtään kuunnellut? Joo, niin miltä se tuntuu?
Tämä oli luokassa, kun mä sanoin sen, mutta anyway, olin sanomassa siis sitä, että et tavallaan se perusongelma mun mielestä pätee monella kokeneemmallakin juristille, että jos et sä ole ikinä tehnyt muuta kuin juridiikkaa, sä et ole koskaan paljastunut niin kuin, tai paljastunut itseäsi sen kuplan ulkopuolelle.
Miten oli pirut detaljeissa?
Niin, jotain sellaista. Niin tavallaan siitähän seuraa just tätä, että juristi on tottunut siihen niin kuin ratkaisupakon ajatukseen, mikä oikeuksessa hakataan päähän. Viime kädessä sun on sitten itse ratkaistava se asia, sä kuvittelet olevasi tuomari. Ja jotenkin sä puhut niin solidia kamaa, että se juristin pitäisi olla yhtenä osapuolena siinä tiimissä. Mä oon melkein kärjistetty sitä mieltä, että matemaatikko pitäisi ottaa vakuutusaktuaari ratkaisemaan aina nämä riskipäätökset, koska se voisi aina laskea, että kuinka monta euroa maksaa, että me mitikoidaan toi riski.
No niin sitä bisneksen puolella voi tehdäkin. Mm. Sitten kun sulla on jotain lakisääteisiä vaatimuksia, sit sä oot vähän jännemmässä, kun sit on vähän vaikea laskea sitä asiaa rahaksi. Mä en ole ihan samaa mieltä, että pitääkö meidän roustata jotain ammattikuntaa tai muuta vastaavaa. Mulle niin kuin, mulla on tosi käsittämättömän hyviä lakituntevia ihmisiä ja sitten mulla on käsittämättömän hyviä teknisiä kavereita, jotka pystyy roustaamaan lakikysymyksistä lakimiehiä ja se olennaista on saada ne porukat keskustelemaan keskenään kattoissa toiselta puolelta. Eli se, mä toivon, että se vanha safety-lakimies ideologia kuolisi pois, jotka vaan nostaa vielä pari kynnystä eteenpäin tähän systeemiin, että löydetään se raja ja siis viattomasti. Kyllä yleensä ihmiset haluaa tehdä laillisia asioita. He eivät vähän välttämättä tiedä kaikista regulaatioista, mitä heidän ympärillä tapahtuu.
Kyllä. Kyllä. Joo, ei, ja mulla on ylipäätään semmoinen periaate, että ei kannata roostata mitään, mitä ei ole itse. Et mä voin roostaa nörttejä, koska sitä mä oon tehnyt, ja juristeja, koska sitä mä oon opiskellut. Mutta mulla on niinku itselläni tavallaan se ajatus tosta, että kun sä sanoit, että turvaihmisenä joutuu orientoitumaan siihen, että kaikki mitä sä sanot, niin sitä voidaan pitää ikuisena totuutena, vaikka olosuhteet muuttuisi. Juristithan ajattelee samalla tavalla, mutta niiden niinku sääntelykehikko on vielä painavampi, koska sen perusteella suoraan langetetaan sanktioita ja annetaan kenkää ihmisille ja tapahtuu ties mitä pahaa.
Joo, meiltä puuttuu se lainsuoja, että me voitaisiin kans vedota sinne taakse, koska se on yleensä käytännön asian tulkinta, ei lain tulkinta.
Just näin. Kyllä. Ja ei, eikä siinä se kummempaa, mutta tavallaan mun mielestä toi, niin kuin, tämä kysymys siitä, että vedetäänkö tietoturvassa niin kuin, silleen köykäisesti, että ajatellaan, että no, meillä on tämä budjetti näiden toiminnallisten vaatimusten toteuttamiseen. Et tietoturva on sellainen lisäerä, johon me ei olla oikein varauduttu. Et, no laittakaa nyt Azuresta ne VIP-stakit päälle, mitkä tuo sitä tietoturvaa. Ja se ajattelu jää tälle tasolle. Tai onko se sillä tasolla, että kelataan niin kuin kategorisesti, että no eihän tätä voi viedä pilveen, koska tässä on joku riski, mutta kukaan ei suostu kvantifioimaan, että mikä se riski on. Niin musta se on hirveän iso ongelma. Ja niin kuin, sä puhut musta aivan oikeita asioita. Kaikki tarvitset on sun dream tiimi, mutta mistä pirusta niitä saa?
Niitähän tulee koko ajan koulunpenkiltä. Ota 3 vuotta ja kasvata sellainen ihminen. Pakota se ajattelemaan asioita. Kyllä meillä ihmisiä on ehkä niin kuin mä sanoin, mä elän tällä hetkellä organisaatiossa, joka on ymmärtänyt alusta lähtien, että asiat pitää tehdä yhdessä ja oikein. Ja mä saan tietoturva-ihmiset, liiketoiminta-ihmiset, byrokraatikot, juristit ja muut vastaavat hyvin aikaisessa vaiheessa sen ongelman ratkaisuun. Mutta onko se sitten vaan niin, että liiketoiminta ja yksityismaailma ja yritykset elää vielä siinä vanhassa tavassa, jossa pyydetään tietoturva paikalle, kun sitten pitää saada joku lupa tälle järjestelmälle ja turva-ihmiset ei tiedä, mitä on tehty. Eli onko se... Se ei välttämättä ole turva-alalla eikä koodaajissa se problematiikka, että ehkä se on niissä, jotka vaatii uusia järjestelmiä tai muita vastaavia. Heidän pitäisi tajua, että lähdetään alusta lähtien miettimään tätä. Koska niin. Kustannus jälkeenpäin tehtynä, vaikka jos sulla unohtuu joku juttu sieltä, niin se on aika kallista yleensä tehdä kaikki uudelleen. Se on halvempaa mokata siellä alkupäässä.
Sä olet niin oikeassa, ja pelkästään tuolla sitaatilla pelastetaan muutama hanke Suomessa. Että nyt meillä on Veron siso on sanonut näin, ottakaa opiksen.
Jos vähän kiinnostaisi, sä oot Microsoftiin viitannut ja me nyt ollaan tämmöinen molemmat Jounikas toimintaan sillä kentällä, niin sä tuossa parafreisasit tai vähän tuli sivusta se, että ne firmat tai organisaatiot, yksiköt, jotka ei voi pilven tietoturvaan luottaa, niin ne on jollain tavalla niin kuin tosi erityisessä asemassa sen niin kuin oman datansa tai tietoturvansa takia. Eli sä käytännössä sanoit, että Pareto-prinsiipillä 80-20, 90-10, 95-5, niin aika suuri majoriteetti organisaatioista voisi sun näkemyksen mukaan luottaa tällä hetkellä siihen, että julkinen pilvi ei ainakaan ole blokkeri tietoturvalle.
No en mä pidä julkista pilveä. Se julkinen pilvisanakin on taas niin kuin älytön. Koko pilvisanan käyttö on ihan älytöntä, kun se pitäisi purkaa niihin teknologioihin ja taas siihen, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa.
Niin, mutta se olisi enemmän sanoja, ei pysty.
Niin joo, siis joo, joudutaan keskustelemaan. Otsikko. Totta, niin siis...
Twiittiin ei mahdukkat.
Pilvi oikein käytettynä on ihan jees.
Noniin. Hemmetti.
Mutta sä hyväksyt muutakin kuin viihdekäytön.
Mä annan tähän jyrkkää kantaa.
Ei tota jyrkkää kantaa.
Ei, mutta hei,
pelkästään.
Verottaja käyttää pilveä. Sä jo tunnustit niin kuin julkisesti M365 ja O365. Te käytettiin myös Azurea, sen näkee ihan teidän hankintailmoituksista. Niin mikä tavallaan sun semmoinen niin kuin overarching tämmöinen ajattelu siitä, että mihin pilveä voi käyttää? Voiko sitä käyttää kaikkeen?
Ei, pilveä ei voi käyttää kaikkeen. Se ongelma tulee yleensä siinä, että jos sulla on joko niin kuin turvallisuuteen liittyviä korkean turvaluokitellun luokiteltuja tietoja tai sitten sulla on semmoisia jotakin ehkä varautumisvaatimuksia, jos sen pitää olla sulla 30 metrin päässä susta, niin kyllä se varmaan tulee heti tällaisia fundamentaaleja.
Eli nyt sä puhut niinku tavallaan sen tyyppistä tilanteesta, että jos tietoliikenne Suomesta ulos estyy, niin palvelut, joita pitää silti toimia, niin ne ei voi olla pilvessä. Fine. Se on niinku yksi kategoria. Sitten oli tämä korkea turvaluokitus, niin käytännössä puhutaan siis valtion salaisuuksista. Vai minkä tyyppisiä uhkia sä näet?
En mä nyt välttämättä laittaisi, jos mä olisin just keksimässä jotain hyvää, valitettavasti en, joku tosi erikoinen juttu, niin mä en ole ihan varma, että onko pilvi paras paikka laittaa se mun state of art joku juttu sinne, vaan pitäisinkö sen offlineina kuitenkin parissa kolmessa pankkiholvissa, jos se on oikeasti sellainen, että mä menetän miljardin, jos joku vie sen pois.
Tämähän on niin sanottu Elon Musk-ongelma.
Avaa.
Hänellä on näitä ongelmia. Mihin mä talletan nämä? Mutta sitten hän tietysti huutaa ne podcasteissa. Pilvipäissään.
Kyllä.
Okei, eli mut siis sulla tavallaan on se ajatus, että jos sulla on joku riittävän spessu idea, niin itse asiassa niin kun toi ei ollut statementti pilvestä, vaan toi oli statementti, että no älä käytä tietotekniikkaa, jos sä haluat olla ihan super.
No jos halutaan mennä silleen, että kuten sanoin, joskus on sanonut, että kun on nähnyt paperia, jotka pitää syödä ennen lukemista, niin ne ei välttämättä kuulu ihan minne sattuu. Mutta tämä on mun mielestä kaikki bisnespäätöksiä. Sun pitää tunnistaa, mitä sä oot tekemässä. Että kyllä, jos mä soittelen kaverin kanssa, niin Teams toimii tosi hyvin tällä hetkellä meidän ympäristössä. Jopa matkapuhelinverkossa on ollut enemmän haasteita kuin Teamsissä. Eli mitä ongelmaa sä ratkaisit, mihin sä tarvitset teknologiaa? Ja pilvi antaa tällä hetkellä mun mielestä kivasti niin kuin uutta koko ajan. Se kollaborointi paranee. Jos sulla olisi vanhakantainen sippipalvelin kotona, niin se olisi vaan se sippipalveli, jolla sä soitat vaan sen puhelun. Siinä ei tule koskaan mitään uutta.
Jaamo.
No, miten Microsoftin, niin kun, mehän ollaan jauhettu ikkunastudiossa vähän aikaisemmin Jounin kanssa siitä, että Microsoft on meidän näkemyksen mukaan profiloitumassa tietoturvafirmaksi kaikkien muiden firmojen kanssa, mitä se nyt on jo. Ja se on mun näköpiirissä, mä oon 20 vuotta niin kun tehnyt jotain duunia Microsoftin kanssa, niin se on niin kun vähän uutta. Ainahan heillä on ollut tietoturvaa ja tälleen, mutta nyt he on musta brändäytymässä vahvemmin, että hei, meillä on muuten tietoturvaratkaisu ja me ollaan tietoturvafirma ja niin kun joku Sentinel on niin kun kova esimerkki siitä, että kuinka paljon he sitten buffaa. Onko Microsoft susta yrityksenä tullut luotettavammaksi viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin tämän tietoturvatarjoaman kautta? Onko niistä tullut niin kuin relevantimpi? Onko
on,
ne uskottavampi?
On ehdottomasti. Siis, ei välttämättä se, että ne ostaa hyviä kyber- tai tietoturvafirmoja, jos se vaan se niiden ajatus siitä, että te olette varmaan opiskelu heidän tapaansa, miten pitäisi ohjelmistoja rakentaa ja miten pitää uhkamallintaa. He noudattaa niitä samoja periaatteita siellä omassa systeemissä, kun ne laittaa sitä stackia kiinni, niin he ajattelee asiaa eri tavalla. Microsoft on maksanut oppirahansa. Sehän oli Windows 95 muu aika, niin nehän oli ihan kauheita purkkaviritelmiä ne laitteet ja systeemit ja järjestelmät. Niin nyt ne on muuttanut sitä systeemiä ihan toiseen suuntaan. Ja kyllä, Microsoft on. En mä haluaisi sanoa niitä, että ne on tietoturvatalo, vaan ne on palvelutalo, joka ottaa oikeasti vakavissaan sen asian, että asiakkaat uskaltaisi käyttää heitä. Mm. Sen näkee siellä.
Näkyykö se täällä niin kuin Suomessa, jos miettii, että jonkun verran kuulee sitä, että Suomen Microsoft ja maa Microsoft on tämmöisiä niin kuin myyntiyksiköitä ja tälleen, niin onko sulla, mä en tiedä, onko sulla ollut niin kuin hyvät yhteydet Microsoftiin ja onko sulla niin kuin lokaalisti vai onko sulla niin kuin sinne headquarterseihin Seattleen enemmänkin? Mutta niin jos sä juttelet suomalaisten kanssa, niin näkyykö se niin kun tänne myös? Saako niin kun lokaalisti enemmän jeesiä tietoturvan suhteen?
Kyllä, ne mulle vastaukset hankkii. Ja jos me tehdään liian vaikeita kysymyksiä, niin kohta ne löytää jonkun, joka siihen pystyy vastaamaan. Ja mun mielestä Microsoftilla Suomessa on itse asiassa aika paljon suomea puhuvia kavereita, joiden kanssa pystyy pääsemään aika pitkälle siinä keskustelussa. Mutta ehkä siinä myös pitää miettiä toisinpäin, että sun pitää myös tietää, mitä sä haluat, koska kyllähän se, kenen leipää syöt sen laulu ja laulat, niin kyllä Microsoftilla löytyy aina ratkaisu kaikkiin kohtiin. Niin ei se välttämättä aina ole sillä tavalla, että se on just heidän ratkaisu, mikä ratkaisee sun tietoturva- tai liiketoimintaongelma.
Viimeinen, mä en tiedä, onko Jounilla tosi jo antipatia kysyä jotain, mutta viimeinen tähän niin kuin trendiin jatkumona. Tavallaan sä itse on 10 vuotta nyt tehnyt Azurea. Ja niin kuin näen siltä puolelta, enkä ole niin kuin yleinen tietoturva-ammattilainen tosiaan kehittäjä taustalta, niin se mitä on tässä viimeisen pari vuotta katsellut, kun tuossa Chigaa, tiedätkö, F-Securea ja Nixua ja näiden asiantuntijoiden kanssakin niin kuin tekee asiakkaalla juttuja, niin on niin kuin tosi, niin kuin sullakin, tosi pitkä tietoturvaosaaminen. Mutta sit sä korostit tuossa heti alussa itse asiassa sitä sen työkalun, niin kun, ja sen tekniikan ja se tekkistäkin niin kun tuntijuutta. Niin mikä sun mielestä on tällä hetkellä tila siinä, että jos sä tarvit tai jos joku tarvii vakuuttavaa niin kun Azure- tai pilvitietoturva teknistä ymmärrystä, niin onko tietoturvakentältä helppo löytää toimittaja ja osaaja, jolla on niin kun sekä tietoturvaosaaminen että pilviosaaminen? Pilvihän on niin kun verrattain uusi trendi, jos miettii tietoturvaa. Mikä se markkinatilanne on? Sitä mä yritän kysyä.
No, todella hyviä esimerkiksi Microsoftin pilven tietoturvaosaajia löytyy kyllä, mutta he on keskittynyt niihin ruksien laittamiseen oikeaan paikkaan ja muuhun vastaavaan. Mutta sellaista toimittajaa, jolla siihen sovelluskehitystiimiin olisi rakennettu se security champion tyyppinen ideologia, että se tuntee ne omat vaikka Azuren komponenttinsa ja niiden turvaominaisuudet ja ymmärtää, miten niitä voi liittää, että ratkaisi sitä asiakkaan, mutta niitä on aika vähän. Että kyllä meidänkin Dream Teamissa aika nopeasti pistetään yhteen se sovelluskehittäjä, joka on saanut tehdä ihan mitä tahansa, ihan milloin vaan, ja sitten edellä mainituista firmoista tai jostakin muualta joku kaveri, joka tuntee jo ne pilvikomponentit, ja sitten rupeaa sparraa keskenään sitä, että no mitkä me valitaan täältä ja miten me laitetaan juttele keskenään, miten sitä homma menee sitten ihan oikeasti. Ja siinä vaiheessa mä yleensä siirryn taka-alvalalla, koska en mä enää tajua yhtään, mitä mistä ne puhuu.
Just näin.
Mutta kyllä niitä siis tekijöitä on, mutta kuten sanoin, niin ne alkaa olla, teknologiastäkki on niin iso Microsoftilla, että ne alkaa mennä niin kuin nopeasti hyvin tarkan alan osaajiin. Mm. Ja sitten tulee se vaikeus löytää ne oikeat kaverit siihen pöytään.
Tämä on mennyt niin kuin, kaikki on mennyt niin kuin vähintään parityöskentelyksi. Toi dialogi, minkä sanoin sitä alkuun, niin se on niin kuin, tässä on tämän osaaja ja sitten se tarvii ton osaaja. Sehän voi olla UX-designeri tai se voi olla hyvien kysymysten speksaaja tai se voi olla tekkityyppi, fronttipäkkäri, jotain muuta. Mutta niin kuin yksin on vaikea, niin kuin on niin kuin tämmöisiä, säkin oot niin kuin generalisti, tämmöinen niin kuin renessanssimestari, niin silti niitä niin kuin syviä osa-alueita, niin niitä ei niin kuin niin montaa pysty olemaan.
Kyllä, ja siis eikä pidäkään. Siis kun
terve yritys, kaiken asiantuntija.
Joo, siis näitä tulee vieläkin, jotka sanoo, että ne pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Mäkin pystyn tekemään, mutta mä en ole juurikaan kantaa sitä laadusta sitten, että voin mä siellä hakata jotain.
Niin, ja meni 3 vuotta, olin tuossa huoneessa. Tässä on nyt tämmöinen juttu.
Hei, tässä on ollut tosi hyvää, tosi mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten tänä päivänä tietoturvaa pitäisi tehdä ja näin, mutta sulla on niin uniikki tausta ja sitä kautta tuleva erityinen näkemys siitä, että mitä kaikkea tietoturvakentällä tapahtuu. Meidän on pakko puhua siitä pikkasen. Sä oot ollut siis suuruusluokkaan 15 vuotta siellä puolustusvoimien palveluksessa eri muodoissa. Pystytkö sä vähän avaamaan, mitä sä siellä oikeastaan teit ja miltä tietoturva sieltä näkökulmasta näytti?
Miten mä voisin avata sitä? Mitä mä tein siellä? Mä menin alkuperjään, siis mä oon ollut PV:llä muutamaan otteeseen töissä. Mä olin siellä jopa ylläpitämässä vaan verkkoja ja asentamassa tietokoneita joskus 90-luvun lopulla. Ja sitten kävin sen jälkeen vähän yksityispuolella tekemässä verkkoja ja sitten kun menin ilmavoimille, niin mä menin ilmavoimille sellaiseen tiimiin, joka katsoi, että siellä systeemit on kunnossa. Tarkasteltiin vainoharhaisesti omia järjestelmiä ja järjestelyitä ja tehtiin niin kuin oma valvontaa siinä systeemissä tietoturva-asiantuntijaksi. Sen jälkeen muutamien vuosien päästä, kun osasin käyttäytyä kalustetussa huoneessa ja puhua ihmisille myös muuta kuin tekniikkaa, niin olin ilmavoimien tietoturvapäällikkönä ja silloin tutustuin paljon enemmän tähän niin kuin hallinnollisten vaatimuksiin ja muuden asiaan. Ja ne otetaan siellä niin kuin tuolla turvaviranomaispuolella äärimmäisen vakavasti. Siis ne suojattavat arvot, ne ihmiset siellä, niin mä oon aina ollut iloinen siitä, että niillä on niin vahva aatteenpalo. Ja ehkä se tulee tähän nykyiseenkin työhön niin kuin omassa näin, että se mun pitää tuntea se bisnes omaksi. Ehkä sen takia mä en sovellu siinä yksityispuolella, että jos mun pitää sitten toiselle tehdä töitä, mun pitää tehdä itselle töitä. Ja se on semmoinen vahva piirre tuolta puolustusvoimien puolelta, turvallisuusviranomaisten puolelta.
Miten kun sä olit tavallaan siellä niin kuin eihän, jos me ajatellaan Suomea, niin mitkä täällä olisi houkuttelevia kohteita vaikkapa kansalliselle tiedustelulle tai jollekin niin kuin sofistikoituneelle rikollisryhmälle tai näin, niin ihan varmasti puolustusvoimat olisi siellä kärkipäässä. Niin miltä tavallaan sieltä ihan niin kuin security-kentän top-endistä käsin, miltä tämä tietoturvaskene näyttää? Lehdet kirjoittaa siitä, että on olemassa CryptKidia ja sitten on olemassa järjestäytyntä rikollisuutta ja sitten on valtiotason toimijoita. Mikä sun fiilis tavallaan on? Mitä siellä oikeasti tapahtuu? Minkälaisiin uhkiin kannattaa varautua? Te varmaan varaudutte kaikkeen mahdolliseen.
Kyllä.
Hyvä kysymys. Hei. Hyvä kysymys.
Niin, kyllä.
Miltä se tavallaan niin kuin näyttää, että jos sä sit mietit, että mitä tietoturvasta kirjoitellaan julkisesti ja millä tavalla se niin kuin julkinen keskustelu menee, niin onko se susta pelottelua, onko se perusteltua? Jos miettii vaikka teidän, et tietenkään voi kertoa mitään siitä, että mitä teille oikeasti tapahtui, mutta tavallaan miltä se näyttää? Onko se perusteltua se, että puhutaan niin paljon jostain kiinalaisista valtiosponsoroimista työryhmistä tai tämän tyyppisistä niin kuin uhista, vai onko valtaosa sitä, että joku ScriptKidin vetää jotain burpsuit ja webisaittia vasten, vai mikä se on se todellisuus?
Zero day torhack.
Niin, mitenhän tuohon sanoisi, näin yksityisihmisenä voin sanoa, että todellisuus on paljon pahempaa tuolla pinnan alla, mutta mun mielestä sillä ei pidä pelotella perusihmisiä, vaan se pitää tuntea niin kuin ammattilaisten ja liiketoiminnan pitää tajua, että siellä saattaa olla uhkia. Siis kyllähän niin kuin olisi outoa, jos me ei Suomessa koskaan keksittäisi mitään semmoista, mikä voisi kiinnostaa jotain toista. Tai olisihan se outoa, jos meihin ei tehtäisi juttuja. Se, että onko näin tapahtunut, mitä on, niin lehdistä pitää lukea ne jutut. Näin ei ole kantaa, mitä on maailmalla tapahtunut.
Totta kai. Eli sun viesti tavallaan on se, että maailma on oikeasti vielä pelottavampi paikka kuin mitä toimittajat ymmärtää lehtiin kirjoittaa.
Määrätylle liiketoiminta-alueelle kyllä. Toi oli vähän huonosti kysytty.
Nice! Mä opettelen kysymään paremmin jatkossa.
Mutta ehkä se, mikä kiinnostaa, että jos otetaan tuolta niin kun, otetaan joku perussuomalainen, jopa niin kun suuri firma, ei nyt ehkä niin kun ihan suurimpia, ei niitä globaaleimpia suomalaisia toimijoita, mutta joku semmoinen niin kun yritys, joka tekee Suomen laajuudella ehkä Pohjoismaissa toimintaa, niin millaisiin uhkiin niiden niin kun pitäisi varautua? Mikä niille on niin kun terve odotustaso heidän niin kun tietoturvan laadusta?
Terve odotustaso. Todennäköisesti ne pystyy laskemaan asioita rahana. Ne menettää helpommin rahaa siinä, että ne tulee näitä klassisia huijauskirjeitä tai toimitusjohtajan huijauksia ja muita vastaavia. Niin kannattaisi varmaan laittaa sähköposti siihen kuntoon, että voisi vähän luottaa siihen, kenen kanssa kommunikoi ja millä tavalla. Mehän luotetaan sähköpostiin nykypäivänä aivan sokeasti ja ei me käytetä puoltakaan siellä olevaa perustaustatekniikkaa, mitä voisi käyttää. Mun mielestä Maerskin sään logistiikkafirman useita vuosia sitten tapahtunut juttu oli hyvä esimerkki siitä, että se riski on itse asiassa niin kuin bisnesriski. Että ajatelkaa käytettävyyttä. Jos te varmistatte sen teidän tietoteknisen järjestelmän käyttövarmuuden, käytettävyyden tai muun vastaavan, te teette vahingossa ihan älyttömän määrän sellaisia ratkaisuja, että se on myös sitten turvallinen ulkopuolella tulevaa tahallista kiusantekoa vastaan.
Pystytkö sä kertaamaan Maerskin keissin? Mitä siinä tapahtui ja mikä sen business-impakti oli?
Mä en muista ihan tarkkaan, miten se meni. Siitä on niin monta vuotta aikaa. Siitä löytyy parempia dokkareita, mutta siellä vaan koko heidän infrastruktuurinsa, siis Microsoftin päällä oleva AD-ympäristö ja muu vastaava, saastui ja joku muu ounas sen. Ja heillä oli tilanne, että yhtään konttia ja muuta ei kulkenut, koska business meni nurin, koska kaikki oli jonkun toisen hallussa. Mm-hmm. Ja sieltä ne lähti rakentamaan itteensä nollasta uudelleen ylös.
Maerskia pitäisin, totta kai iso firma näin, mutta pitäisin niin kuin elevoituneena kohteena, jos olisin Maerskilla, koska ne laivat, nehän kuljettaa kamat sukkelia paikasta toiseen, kyllä. Niin sinne kun saa muutaman kontin jotain hyvää tavaraa, the good stuff, trademark, niin se voi olla jollekulle ihan mielenkiintoinen asia, että yksi tonnillinen valkoista jauhoa.
Tästä voisi pitää erittäin paljon enemmän keskustelua, kun miettisi juuri se, että miksi mä tekisin jonkun tuommoisen ja tuhoaisin logistiikkafirma, jos mä pystyisin manipuloimaan niiden tietoliikennettä tai tietovarastoja ja muita vastaavia. Tämmöistäkin kannattaa ajatella, että mikä on aina se, että mistä saa helppoa rahaa tai näin päin pois, niin mä epäilen, että jos se firma rupeaa ajattelemaan, että miten heitä voidaan käyttää väärin hyväkseen, niin sieltä rupeaa tulemaan sitä oikeaa kysymystä, että mihin meidän pitää suojautua, ketä vastaan me suojaudutaan, miksi me suojaudutaan.
Joo, toi on musta tosi tärkeä pointti, ja se on ollut hauska huomata tässä ISV-kentässä, että monet softafirmoilla on ollut aika köykäinen tietoturva-ajattelu, kun on vähän silleen, että no kuka nyt kävisi tämmöisen pienen softafirman kimppuun, mutta ehkä nämä supply chain -hyökkäykset, mitä tässä on ollut viimeisen vuoden aikana, ehkä nämä on jollain tavalla herättänyt softafirmatkin ajattelemaan paremmin sitä, että me voidaan olla hyökkäysvektoreita johonkin muuhun.
Kyllä.
Ja emailihan on daily juttu. Kyllä niin kuin meidänkin sällit tänään laitoit, Sakke, hei, kyllä mä oon työpöydän ääressä. Ja sanoit, mitenkin niin, että sä oot työpöydän ääressä? No kun on tullut meille tämmöisiä, Tero-pilkku, niin Sakari Nahi lähettäjänä, Tero-pilkku, oletko nyt työpöytäsi ääressä? Kysymysmerkki. Sitten, kyllä mä näen sut, moi, mä oon täällä näin. Sanoit, mitä sä oikein jaagaat? Että toi emailin tärppi on musta niin kuin aika kova.
Se on totta. Joo, mutta toi on jännä juttu. Tuossa tullaan myös siihen, että jos ajatellaan tietoturvaa yritystason kokonaisriskinä, niin siellä on usein aika eri ihmisille hajautunut se vastuu siitä, että miten huolehditaan sähköpostin turvallisuudesta versus, että miten huolehditaan digitaalisten asiointijärjestelmien turvallisuudesta versus, miten huolehditaan fyysisten tilojen turvallisuudesta. Mm. Ja kuitenkin ne lopulta kai pitäisi hahmottaa yhtenä palettina, mutta en tiedä kuinka moni organisaatio on riittävän sofistikoitunut tässä.
No, ne yleensä paranee viimeistään sitten, kun sattuu. Se on nähty aika monessa organisaatiossa, tuommoinen keskitetty, auttava, palveleva organisaatio, joka tuntuu, niin se kyllä tulee sitten yrityksiin, kun se ensimmäisen kerran kolahtaa.
Toi oli melkein lohdullisesti sanottu.
Niin oli. Ja se onneksi tuommoinen keskitetty toiminta ei ikinä hidasta mitään muuta toimintaa.
No joo, voihan se noinkin päin kääntää. Mä oon kyllä nyt viime aikoina katsonut sitä, että kun niin kuin just tämmöisistä daily-palveluista, en puhu pelkästään meistä, vaan monesta muustakin, kun on otettu käyttöön niin kuin nykyaikaisempia palveluita, jos nyt voidaan sanoa, että esimerkiksi pilvessä oleva sähköposti on nykyaikainen palvelu, niin siinä saa vahingossa niin paljon turvallisuutta, jos ostaa sen oikealla tavalla, että se sähköpostipalvelin tai ne asetukset, mitä se yksi kaveri piti otona omassa infrastruktuurissaan tai edes se kohtuu keskikokoinen palveluntarja Suomessa, niin sä saat yleensä niin kuin peruspalveluna jo tämmöiseen massaroskaan, massakiusaamiseen, niin sä saat niin paljon paremman palvelun tuolta isoista operaattoreista. Et sit pitää vaan miettiä, että voinko mä kuitenkaan luottaa kaikkea mun viestintää sinne jonnekin. Ja se on taas sit niitä liiketoimintapäätöksiä.
Tämä mitä sä sanoit oli mun mielestä tosi tosi tärkeää. Sä nimittäin aikaisemmin, jos vastasit johonkin mun kysymykseen silleen, että kyllähän siinä ensimmäisessä ulkoistusaallossa käytiin jo tää vastuunsiirtoproblematiikka läpi, mutta toi just nostaa esiin sen, että siinä on ollut mun mielestä iso ero, että kun 90-luvulla, 2000-luvulla tehtiin ulkoistus jollekin paikalliselle konesalikumppanille versus se, että ruvetaan nostamaan as a service juttuja, koska paitsi että siinä on tää, että palvelun taso nousee, niin myös evoluution vauhti kasvaa merkittävästi, että onhan se kovin eri juttu ostaa suomalaiselta hosting-yritykseltä sähköposti tai ostaa Microsoftilta M365 myötä sähköposti, kun se kehitysvauhti on niin huikea kaikissa spämmifilttereissä sun muissa.
Joo, ja sen näkee siis, kun itsellä onko sitten kultapossukerhoa tai muuta, että pystyy näkemään, kuinka paljon pahuutta otetaan tällä hetkellä pois automaattisesti, kun vain nyt satumme käyttämään tällaista pilvestä tulevaa palvelua monissakin asioissa, niin se on huima se tilannekuva, miten paljon parempi mulla on. Mä yritin sitä muutamia kuukausia sitten selittää Microsoftinkin kavereille, että kyllä mulla nyt sisona on aika hyvä näkyvyys siitä, mitä maailmalla tapahtuu.
Hei, avaa tuota. Tuo oli tosi mielenkiintoinen juttu. Miten sulla on se näkyvyys? Mistä sä sen? Katot sä teidän Microsoft 365 Exchangein Guaranteen boxia ja katsot, kuinka monta spämmiä sinne jäi kiinni?
En. Mä katsoin semmoisia tilastoja, käppyreitä, jotka kertoo, että kuinka paljon kaikennäköistä tavaraa liikkuu ja näin päin pois. Tai myös niin päin, että Microsofthan sanitoi aika paljon juttua, mutta esimerkiksi kertoo, että minkälaisia kaikkia uhkia kohtaan sinun laitteesi ovat suojattu. Niin sitten kun näkee sen, että mitä kaikkea mulla on jo suojaa, ja sitten rupeaa miettimään, että olisiko mun pitänyt nämä kaikki suojat kaivaa itse ja muistaa päivittää ensin virustarkastus, sitten joku spämmifiltteri tai palomuuri tai muuta vasta, ja nyt se ekosysteemi tarjoaa mulle sitä dataa. Että ainakin näitä kaikkia tunnettuja uhkia kohtaan mulla on suoja päällä. Mm-hmm. Joko kontrolli tai jonkunlainen hälytysmekanismi.
Ja nyt kun sä puhut tavallaan niistä dashboardeista, mistä sä näet on kaiken, niin sä puhut siis käytännössä tyyliin Microsoft 365 E5 tarjoamista, niin kuin device management jutuista ja jostain niin kuin
kyllä, tämmöset. Kaikista niistä hienoista portaaleista, joiden nimet muuttuu. Juuri näin. Juuri ja näin. Sitten mun asiantuntijat sanoo, että hei, sun kannattaa mennä uuteen urliin, siellä on vähän parempi näkyvä.
Onko se niin kuin kuvitteellista, että tietoturvassa on niin kuin itse kuvitteellista, että siinä on niin kuin kaksi asiaa. Siinä on se, että A on tämä protectioni niin kuin järkevälle tasolle oikealla tavalla niin kuin rakennettuna. Ja sitten se toinen juttu on se visibiliteetti siihen, että hei, nyt me nähdään, että toimiiko se protectioni, meneekö sieltä läpi jotain, mitä siihen jäi ja näin. Niin onko tämä niin kuin tämän tason läpinäkyvyys, onko se jollain tavalla niin kuin teidän alalla uutta? Tai jotain. Miksi sä oot siitä niin innoissasi?
Mulla on aikaisemmin ollut mahdollisuus käyttää State of Art-tuotteita, joka jokainen katsoo jotain omaa nurkkaansa tai komponenttia tai muuta vastaavaa. Tai sitten on ollut hieno tuote, jolla sä voit tutkia asioita, kun joku on jo sattunut menemään väärin työasemalla tai muulla vastaavalla. Mm. Microsoft on ensimmäisen kerran, nyt mä oon niinku ruvennut näkemään niin sanottu sitä yhdestä portaalista koko systeemiä. Mm. Ja se mikä on niin kuin, mikä avasi silmiä varsinkin muutama vuosi sitten jo ennen veroa, se, että sä pystyit nopeuttamaan, jos sulla oli huoli, että onko siellä koneella joku hätä tai onko käyttäjän identiteetissä joku hätä, niin ennen sä jouduit tekemään paljon enemmän niin kuin forensiikkaa ihan vaan niin kuin perusselvitykseen. Nykypäivänä sä pystyt tekemään muutamissa minuuteissa tai jopa sun shokki voi tehdä muutamissa minuuteissa sen analyysin, onko meillä oikeasti hätä vai näyttääkö tämä vaan siltä, että meillä on hätä. Ennen se oli 20 portaalia, nyt se on kuitenkin vähän vähemmän ja ne portaalit tuttelee keskenään. Ennen ne portaalit oli kaikki eri välilehdissä ja sitten rupesit itse tekemään sitä aikajanaa siihen naaman, että nyt sä näet sen aikajana melkein saman tien. Ja se on iso juttu niin kuin just turvallisuuden valvonnassa ja siinä, että yrität vähentää liiketoimialle tulevia katkoksia.
Joo.
Vaikka se on yksittäinen ihminen, se on tosi inhottavaa, jos sen pitää yksittäisen ihmisten sanoa, että meitä pelottaa, että sun koneessa on jotain hätää, me otetaan sun kone pois. Se kuulostaa ihan, mutta mä inhoan sitä, kun mä joudun niinku estämään ihmistä tekemästä töitä.
Ja sit se on pois ehkä tunnin tai kaksi, kun sä teet sieltä timelinea.
Joo, ja se voi olla parhaassa tapauksessa ennen vanha saattaa olla monta päivää. Et jos se kone oli väärällä puolella kylää ja se piti saada jonnekin, joka ensinnäkin osaa tehdä sille jotakin, niin se saattoi olla niinku päiviä. Nyt se saattaa olla minuutteja, ja sitten voi sanoa, että joo, voit jatkaa turvallisesti, mutta se kone on vähän hidas, me tehdään pari taustatutkimusta vielä saa taustalla.
Joo. Kuulostaa ihan makealta, jotenkin jännä ajatella. Mä en niin kuin ole hiffannut, että tommonen unified view niin kuin lisää jotenkin merkittävästi sitä tietoturvatyöntekijän niin kuin ymmärrystä ja niin kuin sitä niin kuin hetkenä. Jotenkin kuvittelisin, että se olisi ollut niin kuin pidemmällä. Jos toi on se, mihin nyt on päästy, että toi on niinku semmoista melkein niinku out of the box -kamaa, että aika monilla organisaatioilla on päässyt sinne ja ehkä kilpailijoillakin, niinku Microsoftin kilpailijat semmoista tarjoaa ja näin, niin mitä sä niinku veidaat? Mikä on niinku tulevaisuutta, jos sä mietit? Mitä sä niinku odotat? Mikä olisi semmoinen siisti hommeli teidän alalta, mikä olisi kiva nähdä vielä joskus?
Integraatiot kuitenkin vielä enemmän. Nykyäänkin ne järjestelmät juttelee, ne tekee tekoälyllä asioita, ne mitikoi asioita ja muita vastaavia, mutta ne portaalit alkaa olla tosi hyviä ne teknisille oikeille asiantuntijoille, valvojille tai ihan selvittäjille tai muille vastaaville. Mä odotan sitä, että niistä tehdään myös käsien heilutteille sopivia, että siellä on enemmän värivaloja ja sitten kun voi klikata syvemmälle, niin sitten rupeaa vasta näkemään jotain, jos ymmärtää jotain siitä. Eli ne on edelleen mun mielestä dedikoituja aina siihen tehtävään ja muuhun vastaan. Mutta ehkä siihen pitää rakentaa päälle jotain. Kyllä mä olen tuossa vähän kikkaillut Power BI:llä ja sillä saisi kansan mielenkiintoisia juttuja, mutta onko se oikein, että mä teen Power BI:llä itselleni tietoturvatilannekuva, en tiedä.
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Mä oon miettinyt monesti sitä, että aika paljon yksinkertaisemmissakin järjestelmissä kuin verohallinnon kokonaisarkkitehtuurissa, niin tulee vastaan se tarve, että olisi kiva pystyä jotenkin navigoimaan sitä järjestelmäarkkitehtuurikarttaa ja nähdä kaikki tietoturva ja performanssia ja luotettavuusposttuureita ja tämän tyyppisiä asioita niin kuin yhdellä silmäyksellä. Mutta musta jotenkin tuntuu, että Microsoftkaan siitä huolimatta, että ne on paljon tehnyt tätä integraatio- ja visualisointihommaa, niiltäkään ei vielä ole tullut sellaista yhtä ratkaisua, joka kattaisi tämän koko setin. Eikö se jonain päivänä tulee? Kyllä se configuration managementin yhdistäminen tähän dataan, niin sitähän moni firma maailmassa tekee.
Mutta eikö mulla Microsoftin tietoturvatarjoamasta vielä semmoinen olo, että se on niin kuin, että se on kasa tuotteita, mitä he on niin kuin ostanut, on niin kuin Security Centeri, on niin kuin Log Analyticsia, on niin kuin App Insightsia, on Sentinelia. Sitten on niin kuin Intune, sitten on niin kuin O365 puolella on omansa ja on niinku tää kaikki, niin mulla on niinku sellainen olo, että nyt he on pääsemässä siihen, että okei, että me voidaan tuoda tähän gameen jotain uutta. Ja nyt niinku, jos ne saa jotain uutta tuotua ja se resonoi ja se toimii, niin olisiko se next step, niinku, tiedätkö, että ne kokoaa sitä palapeliä vasta. Mulla ei ole sellainen fiilis, että ne on vielä niinku, siis mulla on sellainen olo, että ne on niinku aloittanut tyyliin.
Joo, siis kyllä ihan sama, että ne yrittää koko ajan yhtenäistää sitä ja Ne on tehnyt nyt vasta niin kuin mun mielestä brändäyksiä, Defenderit ja kaikki muut, niin on niin kuin brändätty koko ajan yhteen systeemiin, mutta heti kun sä meet syvemmälle, sä huomaat, että niin kuin frontti muuttuu, että sitä on ihan joku toisen toimittajan tuote tai muuta vastaavaa. Ne on hyvällä tiellä. Ne on kuitenkin sitä taustalla tehnyt paljon integraatiota tai mahdollistanut integraatiota, ja se on kiva juttu, koska sitten kun on nämä oikeat osaajat, niin ne kyllä löytää sieltä sen portaalin, mistä ne rupeaa näkemään dataa tai sitten tietää, mihin ne hyppää seuraavaksi.
Joo, kyllä.
Mutta ei se niin kuin tilannekuva. Mä haluaisin, niin kuin, että mä pystyisin tarjoamaan liiketoimintajohdolle tai vaikka yksittäiselle palvelimista tai palvelusta omistaville ihmisille semmoinen, että se voisi, kun se aamulla menee töihin ja se tekee jotain muita rutiineja, kuten ottaa kahvikupin, niin sillä näkyy se, että mikä mun status tällä hetkellä on kaikista niistä asseteista, mitä mulla on. Mä haluaisin niin kuin turva-ihmisenäkin tarjota heille niin kuin näkymää siihen, että alle siis klar. Mutta kun se vaatisi tekemistä varmaan niin kuin omaa tuotekehitystä siihen päälle sitten.
Mä olin summaroimassa päässäni, että mihin tää sun kaikki kokemus, niin kun, se mitä sä oot nähnyt niin kun laajallisesti, mihin se niin kun distilloituu. Ja kun mun mielestä niin kun, mulla tässä, niin kun me ollaan livenä läsnä, niin mulle on niin kun huokunut semmoinen niin kun hyväksymisen, hyväksymisen niin kun mieliala, että hei, että täydellistä ei ole, ja niin kuin rapatessa roiskuu, ja niin kuin virheitä tekee tietoturva-ihmisetkin ihan samalla kuin muutkin ihmiset, ja niin kuin niistä päästään eteenpäin niin kuin dialogin ja yhteisen brainstormisen kautta. Mutta samaan aikaan tietoturvapuolella niin kun se hiljainen byrokraatti sillä nurkassa jo kelaa sen compliance ja se, että tehdään oikeita asioita, että ei nyt lähdetä niin kun heti tekemään isoja ratkaisuja, vaan niin kun tehdään oikein suuntaisia ja ymmärretään, että minkä takia ja mitä vastaan ja se business pitää olla niin kun lähellä. Jotenkin niin kun, ei hirveän niin kun teknisiä juttuja, mutta niin kun aika transformatiivisia siinä mielessä, että aika harvassa organisaatiossa musta noi opit niin kun kaikki täyttyy. En tiedä, oliko se niinku oikea summarointi.
Joo, ihan hyvin vedetty. Ei noin varmaan täyty koskaan, mutta jotakin semmoista, mun mielestä sen vision pitää olla niin korkealla tai sen tavoiteasetelman siellä, että päästä siihen systeemiin. Mä edelleen palaan siihen vanhaan Windows-ylläpitäjään, joka vaan yksinkertaisesti ei ollut tietoturva-asiantuntija, vaan se vaan päätti, että hän ei mahdollista omaan järjestelmänsä pahan tekoa sen hetkisen uhkakuvan mukaan. Ja se oli niinku määrätynlainen niin kuin päänavaaja silloin joskus parikymmentä vuotta sitten, että näin tämä pitää rakentaa, että jos sä olet jonkun, teet jotain asiaa, niin sun pitää kantaa itse vastuu siitä, että sä teet sen asian oikein ja turvallisesti ja käytät niitä teknologioita ja muita hyviksi. Pyydä apua. Sen takia me tehdään noita outoja tiimejä, että siellä olisi useiden alojen ja asiantuntijoita ja ne sparraa toisia ja etsii niitä ratkaisuja. Ja ehkä jotkut tietoturva-ihmiset on jäänyt liian pitkäksi aikaa omaan nurkkaa häpeämään. Mutta niin se on mun mielestä jäänyt se liiketoimintakin, kun se ei tule edes kysymään, että mitäs muuten meidän pitäisi ottaa huomioon tästä ihan alkuvaiheesta, vaan parhaassa tapauksessa vieläkin Suomessa yrityksissä, julkishallinnossa, niin liiketoiminta sanoo, että älkää vaan kertoko turvalle mitään, tehdään tämä ensin. Ja sitten huomataan, että eihän me voidakaan käyttää sitä, koska se on vaikka laiton lainausmerkeissä. Jonkunlainen tämmöinen yhteistyöshifti tässä pitäisi tapahtua.
Mä vähän niin kuin odotin, kun me ruvettiin tekemään tätä settiä, että tässä tulisi semmoinen niin kuin vanhan Jehun kyynistely, mutta sen sijaan sulle tulee tuommoista niin kuin optimistista puhetta niin kuin työnteon modernista yhteistyöstä. Se on loistavaa.
Verolta vielä. Mä odotin, että olisi jotain niin kuin tunkkasta. Me koodataan suomeksi ja kommentit on suomeksi ja variaabelit on suomeksi pitkää kamelkeissiä tai jotain, mutta sitten tulikin tämmöinen niin kuin tuulahdus kollaboraatiosta ja muuta. Onneksi ne Teamsiin ei sentään kutsuta ulkopuolisia. Että on edes jotain sisälle päin kääntynyttä, niin. Että on niinku jotain semmoista.
Pitähän meillä jotain hauskaa itselläkin olla.
Niin, se on totta. Siellä on kaikki parhaat meemot.
Epic Tax Guide.
Kyllä. Vie. Vitsi, se on muuten hyvä se Epic Tax Guide.
Se on aivan
siinä
loistava.
Siinä on niinku, ihan niinku repeilyn paikka. Hei, me ollaan tässä. Tämä oli hemmetin hyvä mulgaus siihen, että missä ollaan. Ja Mikko, olisi kiva jutella sun kanssa niinku vuoden kahden päästä. Katsotaan, että onko Microsoft saanut pelikenttää lisää avattua vai oletteko vaihtanut pilveä kumpi kampi parhaata kannattaa käyttää?
Ja vain passaa, hauskahan tällöin jutustella aiheesta.
No niin.
Kiitos, kun kävit.
Kiitoksia.